Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om skiskydning, og vi har fået besøg af skiskydnings- eller ski-entusiast-nørd Christian Wulff. Jeg tænker også klogere på det, fordi at, der er faktisk adskillige lyttere, der anbefalede ham som værende den største kapacitet i Danmark på området. Så det glæder mig til. Og da jeg skrev for at spørge, om han ville være med, der var han også, sad han også i en bil og var på vej Tyskland, Østrig, et eller andet sted sydpå i samme anledning for noget med nogle ski og noget med noget skydning. Så det er det, som vi skal i dag. I Fitness MK snakker vi om nichesport og kropskultur og sådan nogle ting. Og skiskydning er, for mig så er det i hvert fald nichesport. Men det er også noget, som jeg finder utroligt imponerende. Jeg har selv skudt en del, jeg skudt salongrifle som barn, og har lavet lidt det militære femkamp, og har været sådan en fornuftig geværskytte, en lille smule pistol også. Og jeg kan godt, skydning det er ikke nødvendigvis let, altså det der med at komme det rigtige sted hen, hvis man så samtidig med skal gøre det, mens man er forpustet. Og det der med ligesom at komme op og ned i sådan i spændingsniveau hele tiden, altså det er noget ganske særligt, så det glæder mig til at høre noget mere om. Jeg er vært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og velkommen til dig, Christian.
Jo, tak. Tak.
Hvem er du?
Ja, det er Christian Wulff, og jeg er faktisk sådan til daglig gymnasielærer og på Rungsted Gymnasium med idræt og geografi. Og det handler lidt om det her også, at være ude i naturen og stå på ski og skyde. Det er jo det, der så er min primære ting om vinteren, hvor jeg sidder og leger med skiskydning på TV2 og kommenterer det her World Cup hele vinteren. Og så kommer jeg med en baggrund i langrenn, og det er sådan den helt standard måde at komme ind i langrennsverdenen på, det er, at ens forældre, de ligesom tager en med på ski, og så opdager man lige pludselig, at hov, den her krop, den kan godt finde ud af sådan noget udholdenhed. Og så er det blevet til sådan noget delvist elite-træning i mange år. Med fokus på langrenn. Og så her de sidste 10 år har jeg så haft mere og mere fokus på skiskydning, og det er ligesom den er jeg vokset op med, eller jeg er vokset op sammen med den sportsgren i Danmark, og nu prøver vi ligesom at se, kan vi gøre det endnu vildere, kan vi gøre det bedre, kan vi gøre det større, og det er derfor, jeg sad i en bus, en lille bus på vej til Sydtyskland, sidst vi snakkede sammen, fordi der skulle vi ned til VM i skiskydning på rulleski.
Ja, ja. Hvor gammel er du?
Jeg er 37, jeg stillede op til VM som total alderspræsident, 11 år ældre end gennemsnitsalderen. Men det er jo fordi, så mange har vi ikke endnu at tage i dansk skiskydning. Og jeg er med lige så meget for selvfølgelig at konkurrere. Jeg er også i god form og sådan noget, men det er selvfølgelig for at vise, at vi er der. Danmark er med. Og på den måde så at indsamle så meget viden som overhovedet muligt, som vi kan give videre til de næste generationer inden for skiskydning.
Ja. Var du vokset op både med skiskydning og langrenn, eller kun langrenn?
Det var kun langrenn med min familie, og det var fordi skiskydning i Danmark eksisterede ikke for 6 år siden.
Altså,
vi havde ingen skiskytter overhovedet i Danmark, og nu har vi jo et hold, vi kan sende afsted, hvor vi nu har vi lige haft et hold afsted med flere juniorer og det hold på 7, og vi har også nogle kvinder der er på vej der kommer snart og vi har et miljø og nogle unge en gruppe på sådan en 20 unge skiskytter i Danmark som er på vej frem. Og det havde vi altså ikke. Der havde vi 0 for 6 år siden. Og det er jo ligesom det vi prøver. Alt den der, vi kan se, hvor spændende det er i fjernsynet. Folk følger med, der er kanonhøje seertal og alt det der, så der er en interesse for det. Og nu har vi en masse langrensløber, vi prøver at omskole til at blive skiskytter. Og på den måde, så er der begyndt at komme et godt miljø herhjemme, som vi håber på kan blive endnu bedre. Og det håber jeg da også bare med at snakke med dig her, at det kan motivere nogen derude, som måske har en eller anden en gammel skydtradition, og så noget langrenn, de kan blande sammen.
Ja. Nå, men det var sjovt, at det ligesom har været helt dødt i Danmark. Jeg troede egentlig, at skiskydning, det var sådan, på en eller anden måde, så smager det mere dansk end, har vi ikke en skihopper for tiden også? Og sådan, altså,
nej, vi har
ikke. Men alpin skiløb i hvert fald.
Ja, vi har masser af alpin skiløb, og vi har masser af danskere, jeg tror, vi er oppe på 500-600.000, der hvert år tager på ski. Danskere, der rejser ud, men det er alt sammen, eller størstedelen af dem er jo alpine skiløbere.
Ja.
Og så er der en lille andel af os, som er nogen, der gerne vil ud og løbe rigtig stærkt på ski. Men det er altså ikke et stort miljø, der er i det. Og særligt ikke skiskydning, fordi vi har en stor skydetradition i Danmark for at træne sådan i de her gamle skytteforeninger fra 1800-tallet osv.
Ja, ja.
Den tradition ligger der ligesom, men det er slet ikke at kombinere med høj puls, den måde man skyder på. Den måde du skød salonrifle på, dengang handlede om at være så rolig som overhovedet muligt. I skiskydning, der er vi nødt til at acceptere, at vi kan ikke være fuldstændig rolige, så det handler om sådan, hvordan det er et helt andet mentalt spil, man er på der, når man skal skyde hurtigt og reagere hurtigt. Så på den måde, så har vi ikke det miljø. Det har ikke været naturligt i Danmark, men det ligner det, at det er ved at være der.
Ja, ja. Og det har jeg en masse spørgsmål til, men det er først efter vores skiller. Men allerførst, så skal jer, der har os i ørerne derude, skal selvfølgelig lige huskes på, at det er FitnessMK, og man kan skrive ind til programmet på afn@andersnedegaard.dk eller på programmets Facebook-side og Instagram. Og de hedder begge to FitnessMK. Kan du beskrive, hvordan, bare sådan for dem, der ikke, altså jeg tror, de fleste ved, det involverer noget med nogle langrennsski og noget med at skyde, men hvordan, altså helt konkret, hvordan foregår en langrennskonkurrence?
Jamen, en skiskydningskonkurrence er...
Undskyld, skiskydning. Ja, Jesus fucking Christ. Oh. Sorry, my bad.
Jamen, det er jo lige præcis der, hvor vi er, og det er jo der, hvor vi skal have trænet folk op i, at det her, det er en skiskydningskonkurrence, består af, at man starter ud med at stå på ski, så kommer du ind til en standplads efter en eller anden given distance, og det er afhængig af, hvad for en type konkurrence du kører, fordi der er forskellige slags konkurrencer, okay. Forskellige distancer, og der er faktisk også forskellige antal skydninger undervejs. Men det er sådan som hovedregel, så hvis vi kan tage fat i den, der hedder sprintdisciplinen, så kører man som herre 3,3 km rundt på en rundstrækning, altså på en løjpe. Så kommer man ind til standplads, afvikler 5 liggende skud. Hvis du har nogle forbier, så skal du ud i strafrunden på 150 meter per forbier, du har.
Så det er en separat løkke?
Så det er en lille separat løkke, som du kører ud på en strafrunde, og så kører du ud på den samme 3,3 km rundstrækning igen.
Er der nogle regel for højdemeter på strækningen? På
de ja, der er nogle helt specifikke krav omkring, hvilken type konkurrenceform det er. Altså hvis det er sprintkonkurrencen, så skal der være omkring 300 højdemeter okay. I alt på de 10 km
okay.
Fordelt. Og på den måde så, og man kan også sige, at tommelfingerreglen er i forhold til sådan løjpens design, at der skal være tre. Altså en tredjedel af løjpen skal være flad, en tredjedel af løjpen skal være ned ad bakke, og en tredjedel af løjpen skal være op ad bakke.
Okay.
Så der er ligesom sådan nogle standardiserede krav, der er også nogle krav omkring, at løjper skal have en visse procentvise hældninger undervejs. Altså der skal være rimelig stejle partier, der skal også være sådan lidt mere jævne stigende partier, og de maksimale stigningsprocenter må være 25%. Og
det lyder som landskabsarkitektens mareridt.
Jamen det er det virkelig, men det betyder også, at vi får nogle løjper, der virkelig stiller hårde krav til atleterne. Men de kan jo godt variere lidt, fordi der er et spænd inde i alt det her.
Ja, men hvor meget forskel er der på, hvordan de føles?
Jamen, de vil føles vidt forskelligt, fordi det er jo den måde, at hvor meget fart får du med fra den ene nedkørsel op i den næste bakke? Hvordan er løjpen designet der? Eller er der et sving i bunden af den her nedkørsel, som gør, at du bremser lidt, og så har du meget lidt fart med ind i næste bakke? På den måde føles løjper forskellige, og noget af det mest afgørende i forhold til sådan skifart, er jo faktisk sådan hele skiens smøring og skiens struktur. Hvordan er skien udvalgt til løjpen og dagens sneforhold og sådan noget. Så det er sådan et... så der er mange følelser. Måden man føler løjpen på, måden man står på ski på, måden du vælger ski på inden en konkurrence, måden du smører ski på, er alt sammen afgørende for, hvordan du ligesom kommer igennem løjpen.
Det lyder næsten helt metafysisk noget, det der.
Ja, men og det kræver faktisk en lille kemiker eller en fysikuddannet ingeniør til at få både designet de gode løjper, men også designet, hvordan skal du smøre til dagens forhold? Hvordan skal du skabe struktur i sålen på skien til dagens?
Det tror jeg et punkt for sig selv, det
er. Ja, det er virkelig et langt nørdet punkt omkring hele skivalget.
Ja.
Men ellers så er løjpen designet sådan, at du kommer ind igen på standplads til din anden skydning, og den er stående. Og der har vi
det samme sted, eller hvad?
Samme sted, en standplads, men til gengæld skyder du på en større skive.
Okay, og hvad er afstanden?
Ja, den er 50 meter.
På begge to?
På begge to.
Ja.
Så i liggende skydning, altså ved den første skydning, skyder du på 4,5 cm i diameter. Så det svarer lidt til at tage en toiletrulle og ligge ned, og så skyder du ind i hullet på toiletrullen 50 meter væk.
Det kan man, for et gevær skyder man med?
Med kaliber 22, altså okay, sådan en salonrifle, ja, som du skød med som barn. Og når du så kommer ind på stående skydning, så er skiven forstørret til 11,5 cm i diameter. Det svarer så til den fulde toiletrulle 50 meter væk.
Ja. Så det, skal det være 22'er?
Ja, det er reglerne. Altså, okay. Og det er jo blevet i 78-79. Før det, der skød man med endnu større kaliber, men der skød man så også på 250 meter eller 300 meter.
Og det gør selvfølgelig konkurrencen mere kompliceret at afholde.
Ja, og så det her med at få den her lille kaliber, altså en kaliber 22, ind på banen i slut 70'erne, det har jo gjort, at det bliver meget mere seervenligt. Du kan jo skabe et stadion, hvor du kan kigge, og du kan lave tv-billeder og alt sådan noget. Så på den måde, så skete der en kæmpe opblomstring af sporten, hvor den tidligere var sådan en militær disciplin med nogle big dudes, der skulle ud og skyde og tonse rundt i en skov, til at nu blev det til stramme dragter og fuld fart på og kondital og så videre.
Ja. 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 Og det er lidt sjovere at skyde med 30-06 eller...
Ja, det er der jo nogen, der synes. Jeg synes jo, det er sjovest her, fordi her, der kan du bære riflen på en nem måde ude i skoven. Du kan have den med dig. Og den er uhyggelig præcis stadigvæk på de her 50 meter.
Og hvor mange omgange? Altså, så har man en stående skydning?
Ja, og så kører du så igen strafrunder, hvis du har forbier.
Og det er 5 skud igen?
Ja, det er igen 5 skud. Og så skal du så rundt på den sidste 3,3 kilometer. Og i alt har du så kørt 10 kilometer, medmindre du har været mange gange i strafrunden. Og så kører du altså i mål. Så du har altid en løjpe mere, altså en runde mere, end du har skydning.
Okay.
Fordi så er der jo andre discipliner. Den mest klassiske ud over sprinten er nok sådan jagtstarten, som også fylder rigtig meget i World Cup, men det er jo så en konkurrenceform, hvor du har 4 skydninger undervejs, men du starter så med den difference, som du var efter i sprinten. Så det vil sige, at du kører faktisk 2 konkurrencer på hinanden følgende dage, hvor du starter med sprinten, og det resultat, du får fra den,
Det bærer man så med sig videre,
sådan, så etteren fra sprinten får lov at starte ud i jagtstarten, men nu er der så 4 skydninger undervejs, og endnu mere pres, og en masse flere atleter, der kommer til at stå på standplads samtidig og skyde, og de henter hinanden, og det påvirker bare konkurrenceformen. Så der skal de...
Og hvor lang er det så?
Jamen det er jo altså, for herrene så er det så 12,5, og for kvinderne er det 10.
Så det er en anden lykke, man kan køre
på? Ja, det er så en anden lidt kortere rundstrækning, og det betyder så også, at i og med, at der er en kortere rundstrækning, men flere skydninger, altså flere afviklede skud per kilometer, kan man sige, så betyder skydningen lige pludselig meget mere for præstationen, hvor sprintkonkurrencen har relativt lang langrensdel, altså 3,3 kilometer, i forhold til kun 10 skud. Ja. Så du har 10 kilometer langrens for herrene og 10 skud, i forhold til, at du har 12,5 kilometer hos herrene i jagtstart, men 20 skud.
Ja.
Så på den måde er der ligesom, der kommer til at være nogle forskellige atleter, der gør det godt i forskellige discipliner. Så er der en anden, den klassiske disciplin inden for skiskydning, det er sådan, det startede helt oprindeligt, det er det, der hedder den individuelle. Og det er den lange konkurrenceform, hvor herrene kører 20 kilometer, og kvinderne kører 15 kilometer. Og du har jo også 4 skydninger undervejs. Men her, der giver straffen et helt minut per forbier. Så når du kommer ind og skyder liggende første gang... Og
hvor langt kan man køre på minut?
Jamen, herrene kører omkring mellem 27 til 30 km i timen i gennemsnitsfart.
Damn, så det er kilometer.
Og kvinderne kører så lige de her 3-4 km i timen langsommere. Ja. Så det er sådan de samme procentvise differencer, der er i alle udholdenhedssports sammenlignet kønnene imellem. Så det ligger der i det lav, at så de kan nå at køre rimelig langt på et minut, og det betyder rigtig meget altså for konkurrenceformen, fordi så betyder skydningen jo endnu mere lige pludselig, at hvis du har fået et helt minut per forbier, og derfor ser man også en ny type atlet gøre det godt i den disciplin, der hedder den individuelle.
Ja, og formentlig også nogle andre paces.
Og nogle andre paces og en anden strategi og en anden tilgang til standplads, og du kører mere roligt, kontrolleret, men omvendt så er det jo også 20 kilometer, så det er også den mest sådan strapasserende, det er den mest hårde sådan, mentale game, der ligesom er derude, fordi skydning betyder så meget, og distancen bliver så lang og udmagende.
Ja, så sådan helt løb, det tager så været lidt under en times tid?
For ja, den tager jo så de der 8-49 minutter for de her atleter at banke rundt på, på sådan en 20'er der.
De kører simpelthen næsten 30 km i timen i gennemsnit.
Ja, ja.
Det er svært at se, men det er også svært at se folk, der løber hurtigt, hvor hurtigt de i virkeligheden løber.
Ja, og det vi sjældent ser på billederne, det er jo måske, hvor høj hastigheden faktisk er i nedkørsler. Ja. Hastighederne på nedkørslerne kan let være over 60 km i timen på langrennsski. Okay. Og det betyder, at så lige pludselig så har du hentet rigtig meget, og så meget når de ikke at tabe i modbakkerne, altså i bakkerne opover. Ja. Så på den måde, så bliver hastighederne bliver de ret høje, fordi de har så gode ski, løjperne er præpareret så godt, og hastighederne bliver så høje i nedkørselen, så de kan virkelig banke afsted med relativt høj fart. Så de ligger på de der 7, 28, 29, 30, men det er alt afhængigt af, hvordan føret er.
Ja.
Det er det, der betyder det meste.
Det er vel bedst, hvis det er rigtig koldt.
Ja, nu så vi til OL her. Blev det jo meget, meget koldt i Kina, og der bliver det sådan sandpapirsagtigt. Altså, det bliver sådan helt meget groft, sådan ligesom, ja, vi kalder det sådan noget korn 120-ish fører, ikke? Fordi det er som om, det knirker, sneen bliver så kold, den var så kold i Beijing, ikke? Så at glidet bliver simpelthen så dårligt, fordi krystallerne bliver så skarpe i sneen, at det ligesom skraber
sig. Sne er et punkt for sig selv også.
Jamen ja.
Det har jeg slet ikke overvejet, det var, ja, no. På et tidspunkt der havde vi jo podcast om, for de her speedskater.
Ja.
Og det her med isen, det er ligesom også sådan en hel ting for sig selv med luftfugtighed og temperatur, og altså sådan, så man ikke lige tænker over, hvor meget forskel der kan være på is, men selvfølgelig kan der også være det på sne.
Ja, og der kan være, det var også derfor, at det var jo, altså vildt nok, at Niels van der Poel kunne sætte verdensrekord også og sådan noget, selvom isen var en lille smule langsommere dengang. Det arbejder vi ikke med i langeren og i skiskydning, verdensrekorder og sådan noget, fordi at der er endnu større forskel på sneen. Så man kan ikke sige,
ligesom i maraton, at det sådan er...
Vi kan ikke lave standardiserede forhold.
Nej.
Så på den måde kan vi aldrig sige, at det her det er den hurtigste løber nogensinde.
Men holder man styr på rekorder på en bane, ligesom man gør i maraton, eller hvad?
Nej, det er kun mig som nørd, der holder øje med det.
Okay.
Jeg holder øje med, om der er nogen atleter, der ligesom... Okay, nu fik de virkelig banket den her runde af i Ruhpolding på den og den tid. Det var meget hurtigere end sidste år. Men i og med, at løberne er naturløber, selvom de er designet, så vil de have der så stor variation, at en 10 km rundstrækning er ikke nøjagtigt 10.
Nej.
Så der er en variation fra det ene sted til det næste sted.
Men det lyder trods alt, som om de stadigvæk er mere harmoniseret end maratonløb for eksempel er.
Ja, det kan man sige, fordi sådan nogle bymaraton kan vi jo aldrig måle op i, hvor mange sving og sådan noget. Det bliver jo
og hvor mange højdemeter.
Og alt sådan noget, ja. Så på den måde er der nogle steder, der er hurtigere end andre. I Novo Mesto i Tjekkiet, den World Cup-løbe dernede, det er lige til den korte side, og måden højdemeterne er lagt på.
Hvordan kan man tænke over til den korte side?
Jamen det er jo fordi, der er sådan et spænd, at selve løben, selvom den hedder 10 km sprint, nå, så må den jo godt være 9,8, men den må også godt være 10,2.
Og der er så meget wiggle room.
Ja, det er der. Okay. Og det er jo fordi, det stadigvæk er naturløjper, ja. som danner grundlag for de stadions, der bliver benyttet i dag. Der er selvfølgelig også dem i Beijing, hvor de er helt knivskarpe på, den er 10, fordi det har intet med en naturløjpe at gøre. Den er jo bygget på beton hele vejen rundt. Ikke?
Ja, ja.
Men ellers så er de stadions, der bliver anvendt, det er de gode gamle fra naturens side, lagt med højdemeter op ad en skråning osv.
Okay. Er alle tre discipliner, du beskriver her, er de olympiske discipliner?
Ja.
Okay.
Og der er jo mange flere endnu.
Okay.
Der er jo faktisk 7 discipliner, når der er VM. Altså, man kan blive verdensmester i 7 forskellige discipliner. Fordi så er der jo også stafetterne, hvor der er en herrestafet og en damestafet hver for sig. Der er også en mixstafet, hvor der er 2 herrer og 2 damer, der kører. Og der har IBU, altså den internationale biathlonunion, skiskydningsunionen, har jo så indført, at der må der være et skift mellem, nogle gange starter damerne, og så slutter herrerne, nogle gange starter herrerne, og så slutter damerne, for igen at
dyrke. Så man trækker lod, eller hvad?
Nej, det var man inden start, altså, eller når World Cup'en ligesom bliver designet, eller VM bliver designet, hvem starter ved den her givende disciplin? Og det er simpelthen også for at styrke den her gender equality, at der skal ikke være forskel på kønnet, så kører de også lige langt. Altså både herrer og damer kører lige langt i mixstafetten, men det er så den første startende, om det er en mand eller en dame, der ligesom bestemmer, om man kører den ene eller den anden distance.
Hmm.
Og udover det er der jo nogen, der hedder sådan en supersprint også. Den er ikke på, på OL-programmet endnu, men der kører du kun 1,5 kilometer, og så skal du ind og skyde. Så kører du 1,5 kilometer, så skal du ind og skyde, og så kører du 1,5 kilometer i mål. Så den er meget, meget højintens, virkelig fuld smadret.
5 skud også.
Ja. Så 10 i alt, og meget, meget kort langere. Der betyder skydning og afvikling af skuden jo. Så endnu mere.
Lader man, før man skyder?
Ja, så du har et magasin på 5 skud i magasinet. Okay. Og når du kommer ind på standplads, lader du selvfølgelig med magasinet op, og der har du på forhånd loadet dit magasin inden start. Og så skal du så lade med den her action, hvor du ligesom trækker tilbage, og så skubber magasinet jo næste bullet op i kammeret.
Det skal være bold action våben?
Ja.
Okay.
Ja. Så på den måde så går det meget hurtigt, og det er enormt, det er altså en fin mekanik. Det kører bare det der.
Ja. Det skiskydning, som jeg har set, der sættes ud til, at selve, hvad hedder det, mekanikken, den går lettere end på et almindeligt.
Ja, det gør den. Det er enormt hurtigt og let. Altså, det,
er det en speciel type lås? Eller?
Ja, det er anschützt, altså sådan en tysk mærke, som er det, som 98% af alle atleter kører med. Og det er dem, der har specialiseret sig i at designe de her kaliber 22 rifler.
De kører den jo bare med 3 fingre, så er det
ja,
jo til.
Ja, eller og den er enormt let. Du kan bare sådan stå og hamre den frem og tilbage uden problemer. Fordi det skal ikke være det, der påvirker din præstation. Så alt sådan noget, det spiller bare.
Ja, ja. Hvor mange baner er der? Er det dag en dag? Altså, nu, I var til ude, eller til udendørs, hvad hedder det? Sommer, hvad hedder det? Bane?
Ja, sommer-VM i skiskydning. Ja.
Er alle rulleski-pangdangerne, er det fuldstændig parallelt?
Ja, altså, World Cup'en har i løbet af en sæson, er der 9 events, altså 9 World Cup-afdelinger, og nedenunder al den sne, man kører på om vinteren, ligger der asfalt. Alle stederne.
Og det er på samme specs.
Og så derfor så er det samme type løjpe, så da vi var nede og kører i Ruhpolding, så er det præcis samme løjpe, som man også kører på om vinteren. Og så på den måde er der ligesom det samme netværk. Man kan afvikle de samme konkurrencer om sommeren, som man gør om vinteren. Der er selvfølgelig nogle baner, som ikke har råd til at have asfalt nedenunder, men det er så nogle af de her lidt mindre stadions. Men ellers så er det muligt at køre på rulleski.
Men er der rulleski skiskydningskonkurrencer i Danmark? Det kunne der jo godt være. Altså.
Ja, men vi har slet ikke mulighed for at etablere det her, fordi den lovgivning, der er omkring våbensikkerhed i Danmark, er det skal være et helt lukket område for, at vi overhovedet kan have et skiskytteanlæg. Altså for at man kan bære sin riffel på ryggen i kaliber 22, så skal det være et lukket område.
Mens der er magasin i.
Ja, mens der er magasin i. Men det vil sige, at du må slet ikke have din riffel på ryggen, når vi skal lave konkurrencer i Danmark. Så der har vi den stående i rack, hvis vi skal lave konkurrencer. Ofte så laver vi løb, altså den der hedder, det hedder jo biathlon, hvor du løber på benene og kommer ind på standplads og skyder. Og så løber du igen, okay. og så tilbage igen og skyder. Det er de konkurrenceformer, der er mest af i Danmark. Fordi det er svært for os at have asfalt i forbindelse med en standplads. Så vi kan ikke stå på rulleski hen til standplads.
Nej.
Og vi kan heller ikke løbe med en riffel på ryggen. Så derfor står den henne i rack, og så løber vi hen til standplads, tager vores riffel, går hen på standplads, skyder, sætter den tilbage i rack og løber.
Ja, så det er simpelthen det bøvlet at få lavet et 3,3 km
spor. Det kan vi simpelthen ikke, og vi har ikke midler til det, og sporten er jo så lille endnu. Men vi har til gengæld, det er jo en sjov en, vi har et samarbejde med Copenhagen Go-Kart Club ud på Amager. Ude ved,
ja, Action Center.
Ja, det er lige præcis derude, hvor vi kan løbe op og ned af Copenhagen, altså forbrændingsanlægget.
Nå.
Ja, og så kan vi komme ned på go-kartbanen, fordi det er et lukket område, der kan vi låse. Og så må vi have riffel på ryggen, men det er så ikke kaliber 22, det er så en luftriffel. Ja. Så der må vi skyde med 10 meter luft på den her bane, og så er det er politikudkendt til, at der må vi træne det, der ligner
skiskyld. I løber op og ned af bakken?
Ja, det gør vi jo så som træning, ikke? Så der kan vi ligge og hamre op og ned af bakken uden riffel, så løber vi bare intervaller op og ned af Seville Copenhagen. Det er jo, der er jo 80 højdemeter, ikke? Det er jo noget af det bedste terræn overhovedet, der
Jesus
løber.
Jesus Christ.
og så bagefter kan vi så klikke rulleskine på og køre rundt over på den her lille go-kart-bane og lave, altså praktisere simpelthen rigtig skiskydning med. Så det er jo til gengæld helt fladt, men der er altså dejlig Amager vind altid, som så påvirker skydningen, og det skal nok blive hårdt, når der altid er vind derude.
Ja, ja. Sjovt. Men så der er ikke nogen mulighed for at, ligesom at konkurrere direkte i Danmark anytime soon?
Nej, det, er ikke, det ligner det ikke. At få bygget bare en kaliber 22-bane, som kan facilitere altså så stort et setup, det kan vi ikke. Altså der er flere, der prøver alt muligt. Der har lige været en konkurrence i Forborg, hvor man i skytteforeningen kommer for lov til at køre på rulleski ud på en almindelig vej, villavej-agtig, i nærheden af skytteforeningen. Så løber du ind hen over sådan nogle forskellige modder, sådan nogle asfaltagtige modder, og så kommer du ind, hopper over en lille dørtærskel ind i selve klubhuset, og så tager du din riffel hen fra rack, ligger der ned, skyder, sætter den tilbage i rack og hopper ud over det her lille dørtrin og hen over alle de der modder og så ud og køre igen. Ja. Og det er sådan, så vi er nødt til at lave det sådan meget opfindsomt, og det bliver sådan lidt geogeoløs.
Ja. Er det i Sverige?
Hvad?
Er der baner i Sverige?
Ja. Ja, og dem samarbejder vi med, så vi har nogle konkurrencer, hvor vi får lov. Sidste år afviklede vi det første officielle DM i skiskydning op i Næsjø, op i Sverige.
Okay, sjovt.
Så fik vi lov at låne deres stadion, og i forbindelse med, at der også var afviklingen af altså DM i almindelig langrend, så afviklede vi så også DM i skiskydning. Og det er det første gang, vi nogensinde har prøvet det. Det var mega fedt. Men det er jo det, vi er nødt til. Men sådan er det jo med den her disciplin, og sådan er det jo også med alpine skiløbere. Man holder altid DM i Norge, eller DM i Sverige. Ja, ja. Altså, sådan er det jo.
Jeg vidste også ikke, der var DM i alpin skiløb.
Jo, men det er der også. Eller sydpå afvikler de jo også DM, ikke? Så,
okay.
Ja.
Mm. Man kan ikke lade mig tænke på, der er sådan paralleller til bokseskak. Altså sådan det der op og ned noget. Sådan, altså,
ja. Ja, blandingen af to discipliner, der er sådan lidt skøre.
Sådan lidt på tværs.
Ja. Men det, der er det sjove her, eller ikke til sjove, men det er jo, det har et historisk levn i sig fra, det er jo helt gammelt omkring militær patrulje.
Ja.
Så det her, det er ikke sådan noget skørt opfundet noget, en eller anden dude, der bare har tænkt noget skørt. Det er jo, fordi det kommer fra, altså, der
det er CrossFit, det er det, du siger.
Nej, præcis. Vi er ikke derovre, fordi vi har faktisk noget helt gammelt historie. Der er jo så sådan hulemalerier, der er 5-6.000 år gamle med...
Salongrifler.
Ja, ikke med salongrifler, men med en eller anden form for økse og bue og pil og sådan noget, der ligesom er tegnet, som stadigvæk bevæger sig på noget meget langt neden under fødderne. Altså nogle ski af en eller anden art, ikke? Og så har vi, der er selvfølgelig også gode trænings... Det er der, hvor skiskydningen ligesom er startet. Det var patruljeringen mellem den norske og svenske grænse i 1700-tallet, hvor de ligesom prøvede at holde grænserne intakt. Hvem er det, der bestemmer her? Og det gjorde man jo så ved at patruljere på ski langs grænsen med en riffel på ryggen.
Ja.
Og så begyndte de to nationer ligesom at battle mod hinanden og sige, hey, lad os lige mødes. Hvem er egentlig bedst til det her? Der var det så sådan en skydning, hvor det både var liggende og stående og sådan noget, men det var også nogle gange i glide, hvor de ligesom skulle prøve, altså sådan drive-by shooting og sådan noget. Og det blev så udviklet til, at det blev mere og mere organiseret.
Hvorhen i tid er de første sådan konkurrencer?
Jamen det er jo de her i 1760'erne eller sådan.
Fuck, så er det jo forlader eller sådan noget, ikke?
Jo, og det er jo derfor, det har været sådan noget, hvor man så forbereder og propper ned og alt det her. Og, så det har været, men igen, synes jeg, det er jo lidt af den charme, der stadigvæk er i sporten, at den har en oprindelse af først noget jagt, og så også er blevet til sådan en patruljeting, altså så den har en naturlig måde at bevæge sig på i sne, men der skal du have ski på, og for at kunne leve op til sådan militær strategi og så videre, så har du en riffel med og så videre. Så på den måde, og det levn lever jo stadigvæk videre i mange af nationerne, der deltager i sporten i dag, altså russerne, tyskerne, italienerne, schweizerne, sådan, de er alle sammen ansat af militæret,
ja.
Eller af politiet, eller toldvæsenet, eller sådan nogle ting, hvor der ligesom er en reference tilbage i tid omkring, det hører under den her militær femkamp. Det er der, sporten ligesom var engang.
Men findes der sådan en sneversion af militær femkamp, eller trekamp, eller firekamp? Eller...
Ja, det har det, og skiskydning var jo en del af det miljø tidligere.
Ja.
Og så blev det så i 1993 til en separat sportsgren, altså hvor de ligesom løsrev sig fra militæret og sagde, det her, det kan vi godt drive selv til noget endnu større. Hvor det før hørte under militæret, så blev det så til et særskilt forbund, der ligesom sagde, vi kan lave det her mega vildt. Og det er også der, at det ligesom stikker helt af underholdningsmæssigt og publikumsmæssigt med de konkurrencer, der har været der.
Ja, ja. Hvornår siger du, det bliver skilt ad?
Det er 1993, mener jeg.
Er det så nyt?
Ja, at skiskydning, altså det internationale
ski... Brancher ud sådan.
Ja, det brancher ud og bliver til det, der hedder IBU. Før var det en del af militæret.
Men har der været sådan en medley konkurrence, ligesom femkamp, hvor der var flere discipliner, hvor det var en del af det?
Ja, der er jo stadigvæk også nogle konkurrenceformer inde i det, altså hvor det er med.
Altså ikke, at du skal så regnskab for militær idræt.
Nej, og det kan jeg ikke lige stå på mål for, men det der egentlig er, at kombinationen af at have noget med skydning og en eller anden bevægelsesaktivitet.
Ja.
Altså biathlon, som jo egentlig bare betyder, at man kombinerer skydning med noget andet. Det er der masser af. Der er også mountainbike-orienteringsbiathlon.
Og så skal og man til at vægte drop by noget igen.
Ja, og det vil sige, men der har du ikke riflen på, der kører du så hen, og så skal afvikle dine skud, og så skal du ud og navigere i en skov. Og på den måde er der og jeg kan jo sikkert ikke huske, eller jeg kan ikke nævne alle de former for forskellige biathlons, der er, men der er bare mange måder at kombinere en eller anden sportsgren med skydning på.
Men det lyder som noget, der er relativt nichet alt sammen.
Det er meget nichet, og skiskydning er vel også, som du selv startede med at sige, stadigvæk betegnet som en nichesport, selvom den bliver mere og mere global, men det er jo stadigvæk snednationerne, der kan dyrke det.
Og man kan godt mærke, at du har ilden i dig også. Det skal nok smitte af på nogen.
Ja, det kommer til Danmark på eller andet.
Er der nogle af de der andre versioner, der har været store sådan i bestemte lande?
Nej, ikke. Altså skiskydning, altså, som vi kender i dag, det er det, der er. Okay. Og det er også der, vi har det, apropos de her historiske levn, helt tilbage fra hulemalerier og patruljering og sådan noget. I starten hed det også det første OL i 1924, altså vinter-OL i Chamonix. Det var jo også der hed det ikke skiskydning, eller biathlon, der hed det militærpatrulje.
Ja.
Og det vil sige, det var mere sådan en event eller en begivenhed i forbindelse med, det var ikke sådan
en spectacle mere.
Ja, det var mere sådan en, hey, prøv lige at se det her. Så sådan var OL jo også på det tidspunkt. Der var sådan en, det var sådan nogle showcases nogle gange, ikke, hvor man ligesom, se lige, hvad det her er. Så, og der blev det sådan, der var det ligesom sådan en, se, hvad det her er for noget. Og der patruljerede man, eller man kørte på ski og skød, men mere sådan en som underholdning.
Ja, har der været pistolvarianter?
Det ved jeg faktisk ikke. Ikke så vidt jeg ved. Altså det er de her grovkaliber, det har været til at starte med. Man har i starten skudt efter balloner, og man har også skudt efter sådan tallerkener. Altså det har været op i sådan en, i den størrelse, fordi man skød på så lang afstand på 250 meter. Og dengang så lagde man bare et minut oveni. Der var der ikke strafrunder og alt den der sådan fuld fart over feltet, som der er i dag, hvor det hele skal gå hurtigt og sådan noget. Nu dengang var det skyde de her, og så fik du tillagt en eller anden straf, når du kom i mål. Hvor mange havde du ramt forbi?
Ja. Dem, der sådan er gode i verden, har de en baggrund i skydning, eller en baggrund i langrand, eller er de vokset op med skiskydning?
De bedste nationer, Frankrig, Norge, Sverige, Rusland, Tyskland, de er vokset op med skiskydning fra 7-8-9 års alderen.
Du siger ikke Finland?
Nej.
Er de ikke med?
Men det er sådan nogle få, altså de har få stjerner, men de har ikke den store rekrutteringsflade. Ja. Så Finland er faktisk ikke, de er meget mere over i almindelig langrend.
Ja.
Så der er de kæmpestore, men i skiskydningsverdenen er Finland faktisk en mindre nation.
Ja.
Men de store nationer er, der er et miljø og en rekrutteringsflade, der bare er kæmpe, kæmpe store. Så de er jo vokset op med det. Men
fordi
tidligere,
det er et motionistmiljø simpelthen omkring det.
Ja, og der er klubber, og der er faciliteter, der er alt det her, du kan gå til. Du kan gå til skiskydning. Altså, og det er jo noget af det, vi også gerne vil gøre i Danmark, at man kan gå til det. Så der er sådan en fast rul hver tirsdag, hver torsdag, hver et eller andet, der er der det her. Men det, der egentlig har startet det, er jo langrensløbere. Det er det, der er det vigtigste for en præstation i skiskydning, det er at være god til at stå på ski.
Ja.
Så du kan ikke bare tage en god skytte, og så lære dem at stå på ski, og så håbe på, at de bliver OL-vindere. Du er nødt til at gøre det omvendt. Altså, du skal have langrenskapaciteten, og langrensteknikken, altså skøjteteknikken, for at kunne praktisere skiskydning. Så den er, det er der, man ser. I Sverige har der været en lang tradition for, at man fandt rigtig gode langrensløbere rundt omkring, og så prøvede man at omskole dem til skiskytter, fordi det var den mest sådan holdbare måde at lave skiskytter på. Så der er ingen, der kommer fra skydning og bliver skiskytter. De fleste, eller 100% af tilfældene, kommer altså fra langeren og bliver skiskytter, eller har været skiskytter fra starten.
Ja. Jeg kunne også godt, altså udover at der er nogle fysiologiske sådan, eller arbejdskravsmæssige ting, så kunne jeg også godt forestille mig, at det der ligesom med, altså langrenn og at have høj kondition, det kræver ligesom, at man træner relativt meget, træner relativt hårdt.
Ja.
Jeg tror godt, der kan være sådan noget rent mentalt, det at mange af dem, der går til skydning, måske ikke helt er til det.
Nej.
Sådan, altså.
Det kæmper vi jo lidt med, når vi er, eller ikke kæmper med det, men det, når vi er sammen med skytteforeninger, som vi sætter stor pris på, fordi skytteforeninger er rigtig gode til at åbne op for faciliteterne til at nu må I, vi må godt komme og løbe rundt i vores stramme tøj og have pulsbælte på og løbe ind på standplads og skyde og sådan noget. Det er super fedt, men de synes jo, at det er lidt, hvorfor skal I have så høj puls? Og det er jo slet ikke det, det handler om. Deres, for en skytte, der handler det om at ramme i midten af midten.
Ja, i midten af midten.
I midten af midten. I skiskydning, der handler det bare om at ramme. Vi er ligeglade med, om det er et kanttræf eller hvad det er. Bare det er et hit, fordi vi vil gerne undgå strafrunden.
Ja.
Så vi er ligeglade, hvor sidder skuddet henne. Selvfølgelig træner vi efter at skyde 10'ere, men vi er lige så tilfredse med en 8'er.
Ja. Ja.
Så det er to forskellige miljøer.
Ja.
Men det fede er, at der er masser af faciliteter til rådighed til at skyde træne. Det er bare kombinationen med at kunne løbe brulleski og på sniski, eller det er den, der er svær at få op at køre. Men der prøver vi så bare at løbe rundt i stedet for.
Ja. I langrand på sne, altså kan du fortælle lidt om ligesom processen fra man afslutter sit løb og skal hen og afgive sin skud?
Jamen man egentlig gennemgår man sådan en fase, hvor man begynder allerede at tænke på sin skydning. Altså du tænker på indkørselen ind.
Ja, altså, nu jeg ved ikke hvor lang tid før man begynder at forberede.
Nej, cirka et minut før du rammer range begynder du at omstille dig. Og det vil sige range, det er jo skydebanen, og så begynder du at gro en lille smule ned i fart,
ja.
Så du får mere kontrol over din vejrtrækning. Når du kører rundt ude i løjpen, så ligger du på omkring de her 2-3-94% af makspuls.
Ja.
Det vil du gerne have ned på omkring de der 85% af makspuls, når du kommer ind til standplads.
Så var det sådan 170?
Ja, altså vi er i de der, vi ligger op omkring de 180 rundt i løjpen, så vil vi gerne ned på de 170-ish, når vi rammer standplads.
Ja.
Og imens vi så gør os klar, så har vi en hel masse fokus på vejrtrækning. Det er derfor, man kan høre nogle gange nu, de her dybe vejrtrækninger, for ligesom at få kontrol over sig selv, inde på standplads. Og så begynder man at skyde, og imens du skyder, falder pulsen selvfølgelig yderligere ned til de der 70% af makspuls. Så på den måde er der en eller anden udvikling af pulsen undervejs, men det vi gerne vil, det er at forberede os til, at vi rammer med nogenlunde det samme niveau hver eneste gang. Og det skal vi så ud og lære den her løjpe at kende. Hvordan gør jeg det på den givne løjpe? Hvordan laver jeg den her indgang til standplads, sådan så at jeg får den samme følelse, når jeg kommer ind til standplads hver gang? Fordi vi tilvender os til at skyde med høj puls.
Ja.
Så jo senere, altså jo bedre form du er i, jo senere kan du begynde at omstille dig. Jo højere fart kan du holde i løjpen, jo senere kan du tage farten ned, og jo højere puls kan du også skyde med, fordi du ligesom er måske trænet til det.
Ja.
Vi vil helst ikke have for lav puls, fordi der sker et eller andet. Selvfølgelig er det godt at skyde helt i hvile uden puls, så at sige, altså med hvilepuls, men der når vi jo aldrig ned.
Nej.
Hvis vi skyder med for lav puls, så afviger det for meget i forhold til, hvad vi egentlig gerne vil. Vi vil jo gerne ind og afvikle vores skud så hurtigt som muligt. Og det vil sige, at vi vil gerne ramme det samme range i puls, når vi er derinde hver gang. Fordi ja. Så er det den samme bevægelse, riflen har. Når du ligger ned og skyder, hvis du så bruger for lang tid på det, så kan du godt mærke, at det er som om slagvolumen, fordi din puls ligesom falder,
højt,
så bliver din slagvolumen, den er jo kæmpestor. Så det vil sige, at det er som om du får lov til at mærke bevægelsen fra hjertet meget mere tydeligt i en liggende position.
Ja. Men det er stadigvæk, at man skyder normalt på en halv udånding og ubevidst aftræk.
Ja, så du skal have et aftræk, hvor du klemmer de her 85-90% ind. Vi kalder det at være høj på aftrækket, så du trykker aftrækket ret langt ind, imens du ligger og laver din... Du puster ud.
Hvor meget gang, altså hvor meget vandring er der i det aftrækkersystem, I bruger?
Den skal veje 500 gram.
Okay.
Så 500 gram er minimumskravet, for at det ikke bliver sådan en flyer, hvor du laver sådan, der bare lige smutter op til højre. Så, ja. Så det er et relativt let aftræk, 500 gram. Og når du så ligger der, så trækker du altså 90% ind, og så er det, når du er, og du ser den her sorte blink, den sorte plet herude, med lige meget hvidt rundt omkring, så er det, du laver dit aftræk.
Ja.
Så det er en meget, meget finmotorisk lille bitte bevægelse, der er til sidst i det. Og kombineret med det der meget grovmotoriske og høje kondital ude i løjpen, så er det jo det, der gør det så fascinerende, den her sport.
Ja. Hvor mange gram siger du?
500 gram på aftrækket.
Og det er det mindste, der må være? Eller?
Ja, det er minimumskravet. Det bliver tjekket inden hver konkurrence. Så kommer man ind til indtjek inden konkurrencen, stiller man sin rifle op til officials, som så med et vægtlod tester, at aftrækket er på minimum 500 gram.
Ja.
Og det er sådan en helt standard ting, det skal man igennem. Ligesom man skal ind og have tjekket sin ski, og man skal ind og have sådan noget, inden man stiller op til start.
Ved du, hvad grænsen er på salongrifle? Er den lavere der?
Nej, det vil jeg tro er højere. Men,
okay. Og det kan godt være, ligesom, det er mere kontrolleret scenarie.
Ja, altså ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg skyder kun med de her...
Jeg kan overhovedet ikke huske det der.
Altså. Nej. Jeg skyder kun med vores Bjertland-rifler, og der er min... Men ellers, så de er designet til, altså du kan selvfølgelig indstille på dem, og nogle gange, så er der også, at de er for lette, men vi vil gerne ramme det der niveau på 500 gram.
Ja. Selve geværet, det har I sådan en rygsæksagtig sæle med en over begge skuldre, ikke?
Ja, sådan en bæresæle. Ja.
Og hvordan, så slynger man den over den ene skulder, eller hvad, ligesom en rygsæk?
Ja, riflen, den vejer 3,5 kilo, det skal den veje. Ja. Og måden at tage den af på, varierer fra atlet til atlet. Jeg kan bedst lide, når jeg kommer ind, at jeg ligesom slynger den ned over min venstre skulder, og så gør den klar. Og andre vil gerne...
Så hvor den stadigvæk er i sælen på begge skuldre, eller hvad?
Nej, det vil sige, at på vej hen til standplads har jeg faktisk taget den ene arm ud af bæresælens ene rem. Og så gør jeg faktisk klar, sådan så min højre arm har jeg taget hånden ind under remmen i min højre side med min højre arm. Og så har jeg stavene i min højre arm stadigvæk, men jeg har forberedt, så nu kan jeg slynge riflen af ud over min højre albue. Og så kan jeg ligesom tage den ned og gøre mig klar... Det er min måde at gøre det på, og der er også andre atleter, der hellere vil slynge den over højre skulder, og det er noget, man træner og finder ud af, hvordan kan man gøre det mest muligt effektivt, altså hurtigt.
Ja, hvad med selve det at komme ned og ligge, når man både har et gevær og to stave og langere end ski, som er relativt lange? Og
sådan. Den almindelige metode er, at du kommer ind til standplads, så knalder du begge knæ i måtten samtidig.
Altså man laver sådan en pizza?
Ja, du laver sådan en pizza, hvor du lige kommer hen, lav fart, og så banker du begge knæ i gulvet, skulle jeg til at sige. Og så har du ligesom spredte ben allerede der, fordi du ligesom går ned på knæene.
Ja.
Og så ligger skiene altså ud i sådan et kæmpestort V. Det giver en stabil overflade, fordi så har du meget kontakt med underlaget, det vil sige, du kan tage imod rekylet på riflen, fordi du ligger solidt med benene. Og så vil du så har du en armrem på din venstre arm, hvis du er højrehåndsskytte, og der har du en rem fra geværet, hvor du kobler altså riflen til din venstre overarm med sådan en slynge.
Ja.
Og når du så ligesom skubber frem i håndstopperen der, så får du en trekant mellem i din venstre arm, som danner et meget solidt grundlag for at kunne skyde. Så det er sådan en meget spændt op position i liggende skydning.
Ja.
Og i mellemtiden har du så lagt din stave om i din haser, i din knæhaser, fordi så ved du, hvor de er, når du skal rejse dig op igen. Ja. Fordi det er jo så den næste del af det, det er jo både at komme hurtigt ned og ligge og få afviklet sin skud, men også komme op igen hurtigt, hvor min stave rifle på afsted, ud, klik stavene på igen, altså tage dem på hænderne, og så ud i løjpen lynhurtigt igen.
Hvor lang tid tager det at afgive skuddene, eller skal det tage at afgive skuddene?
Omkring i liggende skydning 7-28 sekunder, når du rammer måtten, til du forlader måtten igen.
Ja.
I stående er der nogle atleter, der er helt nede, og de vildeste ting, jeg har set, det er 17,5 sekund, fra de rammer måtten, riflen af, afvikler 5 skud, til de forlader måtten igen, 17,5 sekund.
Så er der kun 2-3 sekunder mellem.
Det er vanvittigt hurtigt. Ja. Og det vil sige, der er jo, dem, der afvikler allerhurtigst, der er kun 1,5 sekund imellem hver afvikling, fordi det er alt det andet, der tager tid.
Nå, ja.
Så det der med at klargøre sig, at det, der tager længst tid, at afvikle selve de 5 skud, tager ikke særlig lang tid. Fordi vi vil jo egentlig gerne have position til at være den nøjagtigt samme hver eneste gang, inden vi laver første skud.
Ja.
Så derfor så prøver vi lidt tid. Og lidt er jo 10 sekunder, til at finde den rette position, når vi ligesom kommer hen til måtten, ligger os ned, placerer albuen der, eller placerer forreste fod der, eller hvad vi nu gør. Det er igen strategier fra den ene atlet til den anden. Hvad for nogle processer, man tænker over der?
Men man må, man, hvad med tøjet? Altså, må der være spænd i tøjet, ligesom en skydejakke eller noget?
Nej, vi kører jo med sådan noget lycra, meget, meget let tøj, som ikke har noget støtte i sig.
Det må der ikke være, eller hvad?
Det må der ikke være. Og det eneste støtte, der er, det er egentlig på albuen, er der sådan et på sne har vi sådan nogle, hvad hedder sådan noget, grip tape-ish. Altså sådan noget, der ligesom gør, at det sidder godt fast. Fordi i stående skydning vil vi gerne have, at albuen kan placeres på hoften.
Ja.
Sådan så vi trykker ligesom albuen ned og kipper lidt hoften opad mod klokken 1. Ish, hvis man ligesom kan forestille sig det. Sådan så vi baserer, altså det er en os-øs, altså en knogle mod knogle kontakt, der ligesom bærer riflen. Ja. Så vi står ikke og bærer riflen oppe, som en jæger vil gøre, hvor man ligesom, hvis du står og laver skidskydning og skyder efter lerduer, jamen så står du egentlig og holder riflen oppe med din venstre arm. Her der vil vi gerne have venstre arm og albue ned på hoften.
Og man folder sig lidt sammen.
Så man folder sig lidt sammen, og så krammer man ligesom riflen ind mod sig, så man ligesom føler sig så stabil som overhovedet muligt i stående skydning.
Ja.
Og så er det, at vi har vores position der.
Hvad med sådan noget som at bruge tape eller sådan noget for at skabe den der spænding ind på huden? Er det en...
Jeg ved ikke, om der er nogen, der dyrker det, men der er...
Jeg ved ikke, det vil virke, men jeg kan bare forestille mig, hvis der er nogen, der tror, det kan optimere noget, det kan optimere noget, så er der nogen, der gør det.
Ja, helt sikkert, og der kunne sikkert godt være noget. Der er flere, men det er mere sådan i forhold til skader og sådan noget, at man måske har noget af det her kinesiotape rundt omkring på ryggen.
Kan du så tale ordentligt?
Ja, men altså... Jeg har ikke set det nu, at der er nogen, der begynder på sådan nogle alternative ting.
Nej. Skiene.
Ja.
Ski og smøring.
Ja.
Er det almindelig langrensski, bror?
Ja, og i skiskydning, der kører vi jo skøjtedisciplinen, altså skøjteteknikken. Ja. I langrenn, der arbejder man jo med to teknikker, altså klassisk langeren og skøjt, eller fri stil kalder man det, og det er fordi, der må du bevæge dig, ligesom du vil. Men skøjt er jo den teknik, den hedder fri stil, fordi den tilbage i 85, da den ligesom blev opfundet. Klassisk langeren, det her med at køre i sporene, de her parallelle spor, som ligner det løb, det er jo sådan, langeren er født. Sådan var skiskydningen også til at starte med. Men i 85 er der en amerikaner, der hedder Bill Koch, som ligesom opfinder, hey, man kan lave noget ved at sparke ud til siden. Man kan skøjte på skiene og få mere kraft på, særligt i de typer af fører, hvor der er dårligt fæste, som man har brug for, når man kører klassisk langeren. Ja. Altså man skal ligesom have et eller andet sted at få fæste i sneen for at kunne sparke fra i klassisk langeren. Men der finder man altså ud af, at man kan skøjte med skiene ud til siden, og det opsnapper skiskydningen med det samme og siger, det er det her, vi gør. Vi kører skøjt.
Også lige ud.
Også lige ud og alt det der. Så vi, altså når det går meget hurtigt ned ad bakken, så sidder man bare i det, der hedder æg-position, altså sådan fartposition. Men ellers på resten af løjperne, der kører man skøjtebevægelse, ligesom isskøjter eller Niels van der Poel, når han kører hurtigløb på skøjter. Og så har vi så stavene med også. Ikke? Men ellers så kommer skøjtebevægelsen ind, og de ski er de samme, som man bruger i langrenn. I skøjt, der arbejder man med en ski, der er typisk omkring ens egen højde.
Og langeren, de er normalt lidt længere, ikke?
Altså klassisk langeren, der er de lidt højere end dig selv, ja. 10-15 cm højere end dig selv. Fordi der er der ligesom en anden form for glide, og der skal være plads til den her feste lomme midt på skien, til at få feste i klassisk langeren.
Ja.
På en skøjteski, der er der ikke noget med feste, men det handler om at få designet en ski, som matcher din vægt, sådan så du kan få en god flade at glide på, men den skal helst ikke være for blød, skien, fordi så er det som om, at tipperne ligesom går opad, altså enderne, men det må heller ikke være for hård, altså i spændet, det er fordi, den buer ligesom på midten, sådan en ski.
Ja, sådan så når man står på den, er sådan...
Så den skal være retningsstabil, så hvis den er for blød, så er det ligesom at stå oven på en tallerken, hvor det ligesom, at så kan du ligesom vippe frem og tilbage, så står du al tyngdepunkten inde i midten af skien. Men hvis du har en for stiv ski, så har du al vægten, al støtten ude på på enderne på skien.
Ja.
Og det betyder, at så begynder forenden at grave sig ned i sneen, og så er det også en ulempe. Altså, ja. Så giver det mere friktion. Så du skal hver gang, du stiller op til en konkurrence, så skal du vælge den type ski, der passer bedst til sneen.
Baseret på ens vægt og hårdheden af sneen.
Og hårdheden af sneen, yes. Og hvordan det er præpareret, og kommer der nedbør i løbet af konkurrencen, altså kommer der sne i løbet af konkurrencen, hvornår starter du i feltet? Fordi hvis det er enkelt start, du kører, det er jo for eksempel sprintkonkurrencen, der starter du med 30 sekunders mellemrum, ligesom Tour de France-prologen i cykling. Ja. Hvis du så er den sidst startende, så vil du komme ind i en løjpe, som kan være meget opkørt, altså meget bløde forhold,
ja,
i nogle steder partier i løjpen.
Hvor mange ski har man så med?
Ja.
Så mange som muligt.
Så mange som muligt. Altså, de bedste atleter har jo mange 100 par ski.
Ikke med, vel?
Jo, også med. Og så ret hurtigt...
Altså, hvordan gør, altså, har de en trailer
de
med?
De har en kæmpe... Altså, det er jo en så stor industri i Norge og Sverige og Rusland, Tyskland, at de har jo sådan nogle smør trucks. Altså, det er lastbiler, som de kører ind i nærheden af stadion. Og så kan de her lastbiler ligesom folde sig ud i flere planer. Så inde i de der lastbiler er der smørbiks.
Men vi er jo ikke engang nødt til smøring endnu. Nu er det bare valg af ski.
Nu er det bare valg af ski. Og det er faktisk noget af det vigtigste for at kunne klare sig godt, det er at kunne vælge mellem mange par ski til dagens forhold.
Har de så sådan nogle kvantitative stats?
Ja, så de har ligesom, de nummererer jo alle skiene og ved, at den her batch af ski, de er gode til den her slags forhold.
Men er det sådan, man ved, at den her, den kræver så mange kilo for at blive trykket flad på den type underlag?
Ja, altså, og det vil sige, at hver enkelt atlet har jo sin egen pakke af ski, som atleten selv sammen med en smørmand har udvalgt til at sige, det her det er min sæsons pulje af ski. Og så har man et range fra de vildeste scenarier af meget plusgrader, plus 10 grader eller noget, og regn, til minus 20 grader og knastør luft og sne. Og inden i det, der har du så en masse ski at vælge mellem til de givne forhold, du så står op til den dag.
Men er det så noget, hvor det er sådan, er en eller anden troldmand, der stikker en finger i vejret og siger, jeg tror, det er det, vi skal have i dag, eller er der sådan noget kvantitativt at gå efter?
Ja, der er noget kvantitativt, fordi de måler på alt det her. Så de laver test i sæsonstart, altså op mod, og der får de jo så netop nummereret alle skiene og siger, hvor hurtigt glider den her i forhold til den her, og i den her i forhold til den her.
Har man noget, der svarer til vindtunneler og teste det på, eller hvad?
Nej, fordi igen er vi jo ude i, at vi kan ikke kontrollere så mange forhold, men så det er sådan noget trial and error, så vi arbejder ikke sådan, men man er begyndt at forske meget mere i det her. I Sverige er der på Lund Universitet, er de begyndt at ligesom at forske endnu mere i glid. Altså, så der er simpelthen sat en PhD af til at undersøge glidet på et par ski. Der er også en PhD for nogle år siden i Norge, som også undersøgte det her med valget af ski. Hvor vigtigt er det for en konkurrence? Altså, der var simpelthen en korrelation mellem de bedste atleter får lov til at vælge de bedste par ski fra fabrikkerne. Og fra den givne fabrik er der altså også et lille batch af gode ski, som kun går til de allerbedste atleter. Og de allerbedste får så lov at vælge mellem de allerbedste par ski. Og så kommer vi så nedad til de næste rækker, og danskerne er jo så nogle af dem, vi køber jo stadigvæk ski fra altså butikker, ligesom du kan gøre.
Ja.
Så vi får ikke helt samme mulighed for at vælge de bedste batches af ski.
Og det, så når du siger, den batch, betyder det så, at den næste års omgang af ski, de er ikke nødvendigvis er man til?
Nej, og det er fordi, der er et eller andet, og det er en kæmpe gåde, og der er stadigvæk folk, der kæmper med at finde rundt i det her, men der er åbenbart en sammenhæng mellem, hvornår på... man skal forestille sig, når man har en ski, så er det vigtigste materiale...
Eller kulfiber, eller glasfiber?
Ja, det er sådan noget... Det er delvis kulfiber på overfladen, men så selve underdelen, sålen, er lavet af et materiale, som åbenbart kan variere meget i forhold til, hvornår på... Man skal forestille sig sådan en sålmateriale på en ski, det er sådan en sort, materiale. Det er på sådan en kæmpestor rulle. Og når man ligesom skal designe eller lave en ski, så klipper du sådan et stykke sålmateriale af og limer fast på en eller anden form for carbonstruktur, altså som er selve overfladen på skien, den der holder spændet. Den del af rullen, som ligesom er hele sålmateriale for alle produktionerne, hele produktionen af alle de her ski, der er der nogle steder på den her rulle, der er bedre end andre. Og det er noget af det, som fabrikkerne holder.
Og hvad er det for et materiale?
Jamen, det er jo et plastmateriale, som jeg ved faktisk ikke, hvad det er lavet som sådan af, altså noget polyhalløj. Men det materiale er jo formbart i forhold til, at du kan lægge strukturer ind i det.
Ja.
Og du kan gøre noget med det, men åbenbart ligner det, at den måde skiene er designet på i forhold til spændet, og kombinationen af selve solmaterialet, hvornår det er kommet ud af fabrikken, det gør, at der er nogle ski, der glider bedre end andre. Og de bliver sat fra...
Det er det, der metafysik igen.
Ja, det bliver sat fra til de bedste atleter. De får lov at vælge mellem dem.
Men hvordan ved man, at de er gode eller dårlige så?
Det er der nogen, der er troldmænd i at kunne udpege, altså at plukke de rigtige par ski.
Som er hos fabrikkerne, der laver skiene, eller er det...
Ja, det er delvis udfra? Både nationerne og altså nationernes smørmænd er jo dem, som er de første til at
udvide. Det er troldmændene.
Det er troldmændene. Det er dem, der ved, den her form for badge, og de her, den her måde, jeg trykker på skiene på, og mærker dens spænd i forhold til min atlet.
Ej, hvor er det mærkeligt. Ej, hvor er det mærkeligt.
Og det gør jo så bare lige pludselig, at der er nogle atleter, der kommer til at have fra, fra start nogle ski, og nu har vi ikke talt om smøring endnu,
nej.
Som bare alene på grund af valget af ski, fordi de har et større badge at vælge mellem, til den givende konkurrence, men også har et større badge i det hele taget af, af de gode par ski fra fabrikken, gør, at de har en fordel i forhold til de mindre nationer.
Hvor meget bliver de slidt?
Jamen, de holder, der er nogle ski, der kan holde i mange sæsoner. Hvis du finder et par...
Så hvad er det? Er det 1.000 km eller 5.000 km?
Ja, jamen, det, har, ja det er jo selvfølgelig, er der jo behandling af skiene, men du overfladebehandler skiene hele tiden. Med dagens smøring, så selve solmaterialet bliver ikke slidt, medmindre du kører over en masse sten og en masse alt muligt grus. Sådan. Hvis der nu falder meget grus eller støv, sådan nogle, der kan slide lidt på solmaterialet, så kan du godt slide dem, men så kan du lægge et nyt grind, altså du kan lave et nyt slip ind i solmaterialet.
Okay.
Så du kan ligesom fjerne en lille bitte smule af toplaget af ridserne, og så lægge et nyt lag ridser ind, kan man sige, som er gode til... at fjerne, man kan sige, en ski, det den er designet til, at når du glider hen over en overflade på sne, så smelter du jo en meget, meget fin lille hinde på grund af friktion.
Ja, ja.
Og den, det er den, du glider på. Hvis du har en for grov struktur til en eller anden given,
så stikker den gennem filmen.
Så vil du producere for meget friktion, og så danner du for meget smeltevand, skulle jeg sige.
Måde,
og, så,
ja.
Og så hænger du fast, ligesom hvis du tager to plader med glas, og sætter en dråbe vand imellem, så kan du næsten ikke skille det ad. Altså sådan, hvis du stiller en krop med vand på et køkkenbord, så kan man også nogle gange så svært ved at løfte den, ikke?
Kapillærkræfter.
Og hvis der er for meget vand, så hænger det for meget fast. Hvis der er for lidt vand, fordi det er for fin struktur, så hænger du også for meget fast, fordi så er der for mange skarpe krystaller, som ikke når at smelte.
Ja.
Det er det, man skal have valgt af struktur. Når du så har valgt din ski, så vælger du en struktur. Når du så har valgt din struktur i forhold til dagens forhold, så lægger du smøring på, som passer til temperaturen.
Så laver man altid en lille slipning, eller hvad?
De bedste nationer har topslipende ski hver eneste gang, og det vil sige, så holder de jo måske kun en sæson eller to.
Ja.
Men de fleste atleter får faktisk nye ski hver eneste sæson.
Men det lyder simpelthen så sindssygt med så meget, man ved om materialevidenskab og hvordan forskellige plasttyper opfører sig, at man ikke kan gøre det der fuldstændig homogent og reproducerbart. Ja.
Og det forstår...
Eller er det med vilje, at de ikke gør det, fordi det bliver sådan noget trading card game-agtig shit med de der ski?
Det kan godt være, det er et kæmpe stort Pokémon-spil, det her. Det er det her, vi kæmper med. Og det er det, der er vildt frustrerende. Fordi det, vi kan gøre med vores ski, det er, at vi kan prøve at efterligne den bedst mulige struktur.
Ja.
Vi kan ikke vælge mellem andre ski end det, vi har, fordi vi har ikke mulighed for det.
Nej.
Men vi kan prøve at lægge den samme struktur, som vi ser nogen gøre. Men de holder det jo hemmeligt, alle de her, altså de store nationer holder det jo hemmeligt, hvordan de smører skiene, hvordan de gør med strukturen, fordi der er så stor en konkurrencefordel ved at vide det.
Men er det, altså det er sådan noget troldmandshit, altså det er ikke sådan noget, der er kvantitativt på nogen som helst måde, det der smøring, eller hvad?
Nej, fordi det er jo igen, det der er det spændende med smøring er også, at den kan jo også variere i løbet af en konkurrence, den kan også variere under, altså konkurrencen. Det vil
må
sige,
man skifte ski?
Nej, det må man nemlig ikke, medmindre der er en defekt. Så hvis du knækker en ski...
Nej, det var ærgerligt.
Ja, så du kan godt stå op på toppen, men det med at stå og knække en ski op på toppen og for at få en ny, det har du allerede tabt for meget tid til, at det giver mening.
Ja.
Men du kan simpelthen ikke få en ny ski undervejs, så det vil sige, en ski glider som regel godt de første 7 kilometer, og de sidste 3 på sådan 10 kilometer, der kan de godt glide rigtig dårligt.
Hvor meget forskel er det i procent på sådan...
Jamen, der kan godt være altså målbare procenter, 2, 3, 4, 5% i glidet, hvor man kan se nogle nationer, okay, de har virkelig ramt den i dag, i forhold til andre nationer. Så det taler vi jo tit om i fjernsynet.
Så det er bedre smørstamina, eller sådan?
Ja, så vi taler jo tit om, og det er også noget af det første atleterne, de siger, skiene, de var rigtig gode i dag. Altså, jeg takker min smørmand. Det er det allerførste, atleterne gør. Og du kan også se dem med det samme, når de kommer ind over målstregen. De rejser sig op, så tager de deres ski i hænderne for at vise det her brand, altså selve skimærket. Og når de så kommer hen til intervieweren, så siger de, ja, det var et godt løb i dag. Jeg vil gerne takke min smørmand. Og det siger noget om, hvor mange procent hele den her proces i sne og struktur og smørvalg, det betyder. Og det er målbart i forhold til sammenlignet med... den bedste atlet og en dansker, jamen så er vi oppe i halvanden, to minutter måske, på forskellen i glidet.
Så altså vi taler på, altså 3-4-5%?
Ja. Og det er faktisk meget målbart nu i forhold til, at nu har jeg lige været afsted til VM på rulleski i skiskydning. Der er vi 8-9% efter den bedste atlet på skiene.
Ja.
Den bedste atlet, det er en svensker, der hedder Martin Ponsiluoma. Han var med til VM, han var også med til OL. Han fik OL sølv som den hurtigste skiløber på den dag.
Ja.
Og når vi sammenligner os med ham om vinteren, så er vi måske 15-20% efter. Og det siger jo noget om, at selvfølgelig er han givetvis i bedre form, når det er OL, end det er til et sommer-VM. Men bare sammenlignet med fra vinter til sommer, er der altså procenter, som vi er bagefter, alene på grund af sneen og valget af ski, valget af struktur og valget af smøring. Fordi det, der er det spændende ved rulleski, det er, at du får udleveret din rulleski ved startstregen.
Okay.
Så alle kører på præcis samme ski.
Og
fuldstændig nye, og det er tilfældig lodtrækning om, hvem får hvad. Alle skiene er fuldstændig nye. Samme type hjul, samme type binding, samme type aluminium.
Det er det, man har gjort for udjævn, det der aktivt,
ja,
eller hvad?
Ja, og det synes jeg nemlig er mega smart. Og det er derfor, jeg tror, at skiskydning har en stor fremtid i forbindelse med rulleski, fordi du kan reducere omkostningerne ved konkurrencer ved at fjerne de der hundredvis af smørmænd, hundredvis af forfærdelige fluorprodukter, som man skyller ud i naturen, fordi man smører skiene med det her smøring, som jo indeholder miljøskadelige præparater.
Okay, jeg troede faktisk, det skulle være sådan naturlige voksarter eller sådan noget.
Ja, der kom et EU-direktiv for nogle år tilbage, 3 år siden, omkring, at alle fluorprodukter skulle ligesom fases ud. Men fluor er så godt til at skabe den her korrekte hinde af vand til at glide på under dit sålmateriale, at du kan simpelthen ikke komme udenom, at det kommer til at være en kæmpe fordel at have det under skiene. Så du kan ikke forbyde det, med mindre at du kan teste med et apparat for, om der er nogen, der snyder eller ej. Og lige nu har man ikke kunne udvikle et apparat, der kan teste, om der er nogen nationer, der bruger fluor, og nogen, der ikke gør. De kan simpelthen ikke, de har ikke kunne udvikle og kunne fange dem, der kunne snyde i, i smørdoping, så at sige. Altså bruge...
Det lyder helt fucked up, fordi der findes masser af spektrometer, ikke?
Jo.
Som man bruger til dopingtester og sådan noget i forvejen. Altså jeg ved godt, den anden type analyse, man skal lave, men det går stadigvæk, hvis man skal måle elementer, ja, i ekstremt lave koncentrationer, ja, så skal man bruge masser af spektrometer.
Ja.
Altså man kunne godt lige tage et eller andet sted på spidsen af skien, hvor der ikke er særlig meget snekontakt, eller for den sags skyld en snitprøve, efter man har kørt den henover, fordi det kan måle det i så urimeligt hjernedødt små mængder, at det er fuldstændig, altså det er fandme et spørgsmål om manglende vilje, det der, det vil jeg...
Ja, og der er sikkert også noget økonomi i det, fordi det er jo forbundene selv, der står med den her, det er dem selv, der skal udvikle det her. De har bare fået et direktiv om, at I skal fase fluor ud, ja, og indtil videre har man forbudt nogle særlige langkædet fluorprodukter, ja, så der er kun de mindst sundhedsskadelige og miljøskadelige tilbage, ja, i feltet. Så der er de aller bad guys, de er sådan ude. Men der er formentlig stadigvæk nogen, der bruger det, ja, ja, i smug, fordi det virker godt på nogle typer sne. Men man er i gang med at udfase det. Man er i gang med at finde den der detekteringsapparat, der skal gøre, at du kan fange dem, som bruger fluor, og dem, der ikke gør. Ja. Problemet er bare, at det er i miljøet, alt det her fluor, og det kan være kontamineret fra bare den sne, du kører henover, fra en anden. Så det, ja, kan godt være, at du bliver fanget, fordi du har kørt over det spor, hvor der er en anden, der har brugt fluor.
Ja.
Fordi det sidder på din ski.
Ja, men så skal man jo lige tage en lille tur, før man starter, ikke?
Jo, og det er jo det. Men så igen, analyseapparatet er jo så langsomt, fordi du skal sende det til et laboratorium.
Og det er dopingtest jo også.
Ja, ja.
Der får du også først svar nogle uger efter.
Ja. Altså. Men der tror jeg ikke, de er klar endnu, de her. Altså langrenn og skiskydning er ikke klar endnu. De to forbund er ikke klar endnu til at sige, men nu går vi all in på det her. De har kæmpet de sidste 3 år med at udvikle det her detekteringsapparat. Men er simpelthen ikke klar endnu.
Nej, nå. Altså fordi, ja, okay. Interessant.
Ja, og de prøver...
Det er jo det samme med doping i virkeligheden, og det har også taget enormt lang tid at udvikle dopingtest.
Ja.
Altså fordi det er nogle bestemt... Altså.
Der skal nogle midler til, og det er jo et spørgsmål, hvor højt har de prioriteret det? Altså. Ja.
Hvordan ser en... Hvad karakteriserer en god skiskytte?
Sådan arbejdskravsanalysemæssigt, så er det jo høj aerob kapacitet, altså kondital, det der er stadigvæk den største sådan korrelation. Så de ligger i omkring 85-90-ish i kondital.
Så lige så højt som langrensløbere?
Lige så højt som langrensløbere. De træner mellem 750 og 1000 timers træning om året.
På ski, eller både ski og skydning?
Altså, så kommer skydning oveni. Så okay. Det er den fysiske del på ski, cykling, løb, rulleski. Den totale pakke af det, styrketræning, ligger på de her mellem 750 og 1000 timer. Og så kommer der en skydetræning oveni, som ligger på omkring 18-20.000 skud om året. Og det vil sige, det tager også noget tid.
Ja.
Der er et højt altså bidrag selvfølgelig aerobt, men der er også, fordi bakkerne er så stejle opover,
ja,
at der er også et stort anaerobt bidrag i at kunne lave meget kraft på meget kort tid hen over toppen af en bakke, fordi du ved, at på bagsiden kan du komme dig selv igen på bagsiden. Så derfor er der også, er det også væsentligt at lave tung styrke som en del af din pakketræning. Men ellers så træner man den her standardiserede, polariserede træning, som alle udholdenhedssportsgrene efterhånden gør, med 80% lavintenst og så 20% en eller anden form for højintenst smadretræning, som både indeholder noget tung styrke, men også indeholder en masse intervaller. Ja. Så der ligger vi i den... Det er der, hvor... Det er det, alle gør, og det er der, hvor forskningen også indtil videre viser, at det er det, der holder. Jeg vil stadigvæk, nu har du snakket tidligere med, jeg tror det var Jørgen Wulff Helge, omkring netop det her spørgsmål omkring polariseret træning, om holder det vand, eller er det bare fordi det er en praktik, man har gjort?
Ja, jeg har jo snakket med nogen inden for romiljø, ja, og også nogle løbere, som ikke helt er med på den.
Nej, altså sådan, men... og jeg dyrker den jo heller ikke selv, jeg har slet ikke tid til at træne så meget, så jeg træner kun de der 20% højintenst. Altså, det er det eneste, jeg laver af træning, det er, hver gang jeg bevæger mig, så er det fuld smadret. Ja. Så jeg har aldrig noget af det der robotstræning, hvor man bare ligger ude og tøffer.
Det er forbandelsen ved det almindelige voksenliv.
Ja, så er man bare nødt til at prioritere. Ikke? Så den hedder 100% højintenst. Men det virker, indtil man selvfølgelig får en eller anden skavank eller en sted i kroppen, når man rammer 37. Men indtil videre går det okay.
Ja. Hvad med sådan, det vil fordele lange ben, er det, ikke?
Vi ser mange forskellige krops... typer i den her sport.
Okay, jeg kunne forestille mig specielt med skate-teknikken, der, ja, det vil tillade større tråd, sådan på en eller anden måde.
Ja, men omvendt så er der også noget med frekvens, og den måde, du kan afvikle på, at hvis du er lille og kompakt, så kan du også holde et højere tryk, det vil sige, du kan trykke flere gange, du har en højere kadence, kan man sige. Lange løbere, store løbere, kan man sige, der er noget med vægt. Store løbere vil være gode, apropos noget med sne igen, i de der hårde forhold, hvor der virkelig er sådan en hård, kompakt overflade, hvor de kan bruge deres power i overkroppen. Men små, lette løbere vil være rigtig gode i bløde terrænger med mange højdemeter på.
Ja, det giver mening.
Så på den måde er der vidt forskellige kroppe, der også gør det godt forskellige steder i løjpen. Så der er nogle løbere, der kan tabe rigtig meget i bakkerne, men vinde rigtig meget på fladerne. Og sådan er jeg egentlig også selv. Jeg taber altid meget i bakkerne, men henter det ind på fladerne, fordi der har jeg noget balance og noget teknik, som jeg bruger til at holde meget høj fart med.
Det der med skate-teknikken, altså det er simpelthen hurtigere alt andet, når man kører ned ad bakke?
Ja, altså skate-teknik er, det er sådan, du bevæger dig allerhurtigst, når du skal bevæge dig på et par ski. Altså i forhold til klassisk langrand, der kan du slet ikke få samme hastigheder, som du kan på skate, altså skøjteteknikken. Så det er derfor, at skiskydningsunionen ligesom tog fat i det, da det kom frem. Det er det her, vi gør. Det er meget hurtigere, det er meget mere simpelt. Så skal du ikke bøvle med festesmøring. Det har vi slet ikke snakket om endnu. At når du kører klassisk langrand, der skal du også ud over glide godt, så skal du også have den rette festesmøring inde på midten af skien.
Altså fordi at selve bindingen, der vipper foden i, og der må ikke være friktion der?
Ja, det vil sige, at neden under den midterste del af en klassisk langrandski, inde på midterdelen lige under din fod, der har du en lomme, hvor du, når du står med vægt fordelt på begge ski, så er du den lomme, den er løftet. Og det vil sige, når du så trykker den lomme ned, og der er festesmøring på, så får du kontakt, hvor du hænger fast i sneen. Og det vil du gerne have for at kunne sparke fra.
Okay.
Så du ikke får...
Det er det, der hedder feste. Ja, okay.
Ja, så festevoks er ligesom noget andet, men det, så er vi over i langrensverdenen. Og det er jo endnu en irriterende ting, som også gør det svært at være skiløber.
Men det er en skidesigns ting også, eller hvad?
Det er også en skidesigns ting.
Så den der bule, den findes ikke på de ski, I bruger?
Så den findes på begge typer af ski. Skøjteteknikken har faktisk en endnu stivere, et stivere spænd, altså kraftigere spænd, fordi du har så meget tryk udadrettet væk fra kroppen.
Okay.
Men du skal ikke have noget festevoks der, der skal du kun have et godt glid.
Okay.
Fordi der bruger du kanterne til at sparke fra med.
Men du lyder som om, at jeres ski, det er ligesom en stor bue, ikke? Ja. Mens det, du beskrev ved det klassiske, det var sådan en mindre...
Ja, det er faktisk lidt af den klassiske, der har du egentlig to flader og en bule i midten.
Ja, okay. Okay. Der var en ting, jeg glemte at spørge til med det med grej. Hvad med skydebriller og kasketter og alt sådan noget?
De kører med solbriller, nogle af atleterne, men det er jo bare for at have solbriller på, når de kører ud i løjpen. Fordi når du går nærmere dig 60-70 km i timen, så kan du godt få sådan lidt våde øjne, når det er meget koldt. Så de fleste har solbriller på, når de kører på skiene. Når de kommer ind på standplads, så tager de solbrillerne op, som en del af deres range entrance, og så gør de klar til at skyde. Og der skyder man altså uden briller, uden kasket, uden noget.
Og det er en regel?
Nej, men det gør man bare ikke. Okay. Det er jo igen noget vægt og irritation. Altså hvis du skal have en brille på, når du står med, med dit forsigte, altså det er ikke særlig rart at kigge igennem et sigte med den brille på, fordi den kan dukke, imens du står under.
Men der er jo nogen, som i indendørsskydning, der er jo nogen, hvor der sidder sådan et lille loopglas fast på kasketten for eksempel, så gør de der jo 10 cm væk fra ansigtet. Sådan, altså.
Ja. Og det har vi jo ikke her.
Jeg spørger mig, om det ville gøre en forskel, for det er jo ikke skydepræcision på samme måde.
Nej, vi måler ikke tiere. Vi måler kun træf, så vi er ligeglade med, hvor den sidder henne. Så der er ikke som sådan noget. Det man så i forhold til riffelteknik, så er det jo også, at inden konkurrence får du lov at lave zeroing, altså indskydning til dagens forhold, i forhold til hvis der er en konstant vind fra højre mod venstre, så skal du lige skrue en lille smule på sigtet, lige klikke lidt.
Er der flag på banen?
Ja, okay. Så der er flag hver 10. meter ud på banen her, eller 15. meter, tror jeg. Så du kan ligesom holde øje, også under konkurrencen, hvordan varierer vindforholdene i forhold til den indskydning, du har lavet, som var din nulstilling.
Ja, må man godt ændre på indskydningen, eller altså undervejs.
Ja, så du må også stoppe op midt i din serie, hvis du mærker, flagene er helt anderledes, end de var under min zeroing.
Så lige give den et par klik.
Et klik svarer til, at du flytter sigtet 3 mm 50 meter væk.
Ja.
Så mange gange, så klikker de lige 2-3-4 klik, for ligesom at komme ind i centrum.
Og hvad for noget feedback får man på, hvordan man rammer?
Man får ikke noget, fordi selve range er en quiet zone, så der er ingen, der må sige noget derinde. Andet end publikum, de må juble, men de er langt væk. Så der er ikke nogen feedback direkte til atleten, imens man skyder. Så det er kun en selv, der kan vurdere det. Men når du kommer ud på løjpen, så vil din skydetræner, imens du skyder, så står skydetræneren og noterer, hvor sidder skuddene henne. Det bliver kommunikeret ud til
som
står med et skilt og siger, alle dine skud sidder nede til venstre. Dermed skal du klikke op højre.
Ja.
Eller et eller andet. Ikke? Så på den måde så er der kommunikation. Og der må du gerne, ude i løjpen, må du kommunikere alt det, du vil. Nogle bestemte steder, det er sådan nogle coach zones, hvor du så får at vide, når du kommer ind på standplads, hvis flagene er sådan her, skal du klikke op højre.
Ja, sjovt.
Ja, og det er virkelig sjovt, og det er det, vi sidder og holder øje med også, når vi ser i det fjernsynet, det er, lige om lidt, så får ham her at vide, at, og nu skal han jo ind og lægge mærke til, nu er der nogen, der skruer lidt på sigtet, fordi vinden har ændret sig, osv.
Ja.
Og det er jo også svært i forhold til zeroing, det er fra 45 minutter før start, at du laver din zeroing, men når konkurrencen er i gang, og hvis det er enkelt start, så kan der godt gå over en time, før du skal konkurrere.
Ja.
Så sneen har måske udviklet sig, men vinden kan også udvikle sig meget under den konkurrence, der bare er i gang. Man skal være rimelig omstillingsparat i skiskydning.
Ja, det lyder som om, at det der ligesom, altså miljølæsning er sådan en temmelig stor del.
Ja, så man skal blive ret god til at få et overblik over, hvordan ændrer forholdene sig. Det er både smørmanden, der skal være fremadsynet og se, hvordan ændrer det her i forhold til den type smøring og ski. Og atleten selv skal være meget læsbar, eller analyserende i sin skydning. Mange gange så prøver træneren også, hver gang du skyder, så kan du ikke se præcis, hvor den sidder henne.
Nej.
Men du har en fornemmelse. Og det prøver vi at træne rigtig meget ved, at når du laver dit skud, så spørger træneren, hvor sad dit skud henne? Så skal du kigge på dit eftersigte, du skal kigge på flagene og sige, hey, jeg tror simpelthen, at mit skud det sad nede venstre.
Ja.
Og så træner du dig selv i at at igen metafysik, forstå, føle, hvor sad mit skud henne. Fordi du kan ikke se det i øjeblikket. Det er kun træneren, der kan se det, fordi træneren har jo en kikkert. Det har du ikke selv. Du kan jo ikke selv se noget.
Nej.
Du kan bare se en sort plet derude.
De, så træneren står og kigger med kikkert. Det er ikke fint. Man kan ikke se det på kamera på...
Nej.
Okay.
Jo, altså som tikkeseer kan du se det på kameraet. Der kan alle se, hvor sidder skuddene henne.
Men det har jo træneren ikke gang til.
Men træneren har kun sin egen kikkert, okay. Fordi det er live. Nogle gange er feedet jo forsinket, det der rører ud i.
Selvfølgelig.
Så træneren står og noterer, hvor sidder alle skuddene henne, kommunikerer ud, sådan så løberen kan få det at vide til næste skydning.
Mm. Sjovt.
Ja. Så det er et kæmpe setup, altså at have det her med. Det gør jo også, at vi også lidt begrænset, da vi var til VM nu her, der var jeg jo også med som træner for juniorerne. Og så fik jeg så hjælp af den britiske træner til, at han også kiggede på nogle af vores atleter. Men så løb jeg ud, efter vi har kigget på, hvor sad skuddene henne, så løb jeg ud i løjpen for at kommunikere ud til vores atleter og briten, som også var ude at løbe, fordi de er også en lille nation. Ja. Og så råbte jeg ud til dem, hvordan det var. Og så tilbage på standpladsen for at kigge i kikkert, og så løbe ud igen, fordi vi havde ikke nogen at kommunikere med.
Så det var ikke et free ride?
Nej, det var ikke et free ride, men det er jo igen, vi er med for at lære, og vi prøver at læne os op af de store nationer. Og vi er også heldige, at vi får meget hjælp af tyskerne til at smøre ski, så de hjælper os altså rigtig meget. Så vi har nogle tyske troldmænd, og vi har hjælp fra de andre nationer også til at altså hjælpe vores atleter, når de er ude at køre konkurrence. Hvis vi ikke er med, jamen, så får de hjælp af nogle andre nationer.
Ja.
Så på den måde er der det er sådan en stor familiefølelse at være med i skiskydningsverdenen, fordi alle vil gerne have den her sport til at lykkes, og derfor hjælper alle hinanden.
Altså nu er det jo sådan, det er bare fordi jeg godt kan lide lege med ord, jeg kalder dem troldmænd, men det er jo den der oplevelse ligesom af, at de har sådan en særlig færdighed, som er meget svær at sætte i ord i præcis, hvad består af, og som formentlig er svær at lære fra sig.
Ja. Ja, ja.
Altså, hvordan er sprogbruget omkring det, sådan inden for sporten?
Jamen, der er sådan et know-how, og der er også nogle legender. Altså, der er rigtig gode troldmænd. Altså, der er nogen, der virkelig kan lure alle de der ting.
Altså, ligesom hestevæsker og sådan noget.
Ja,
altså,
de der og derfor så er de høj kurs. Altså, de der rigtig gode smørmænd. Og man kan også se, at nogle af de bedste atleter har også en fast smørmand igennem mange, mange år. Ole Einar Bjørndalen havde også en fast smørmand. Altså, det var den største legende inden for skiskydningsverdenen, ja. Ham, der har vundet allermest og sådan noget. Altså, han havde også en, han bare havde en go-to-guy, som bare fulgte ham. Han kendte hans skipakke, de testede skiene sammen, de valgte skiene sammen, de stod på ski sammen og prøvede og mærkede sammen, hvordan føles den her ski i forhold til den her type ski herover. Hvad gør vi så med den, og så videre. Og der bliver det sådan lidt irriterende hokus-pokus, som man jo faktisk kunne rydde op i, hvis man lavede standardiserede ski, eller standardiserede ting og sager, hvis man kunne komme det her til livs.
Ja, men det giver jo også noget.
Det gør det.
Det skal man ikke kæmpe sig af.
Nej, det gør jo i hvert fald, at vi snakker rigtig meget om det i fjernsynet. Jeg snakker om ski hele tiden, og ja, nu er der nogen, der virkelig har gode ski og sådan noget. Og ja, det er fedt, men det er samtidig også frustrerende. Særligt som atlet, når man selv er i det.
Ja. Men noget af det der med sport, det er jo også ligesom en formalisering, og den der ensretning og homogenisering, og det skal være ret færdigt og sådan noget. Mm. Ikke? Og man kan også harmonisere alt det sjove væk på en eller anden måde. Ikke?
Altså, jo.
Vi har lavet mange udsendelser om stærkmandssport, ja. Som jo selv kæmper med det der, fordi det står med et ben i sportsport, og et ben i sådan noget optræden, sådan noget...
Ja,
altså sådan,
show, ja. Ja.
Og med det der showpis, der følger sådan alle mulige ting med, der er uretfærdige og dumme og dårlige og drama og sådan noget, ikke?
Ja.
Altså, og det kan noget, og sporttingen, det kan noget andet, og ligesom, det er sådan meget sjovt, yeah. Sådan spændt det der, ikke?
Altså, og det har jo altid fulgt med skisporten,
ja.
Altså, så det er jo ikke noget nyt.
Nej.
Og derfor så er det jo også en stor del, hvis man piller det ud. Hvad skal det så erstattes med, eller bliver det så sjovere at se, eller er det netop nu, det er sjovt at se, fordi der er alt det der? Jeg tænker bare, hvis man skulle gøre sådan nogle sportsgrene mere bæredygtige, jo mindre show-halløj,
ja,
fordi det koster så mange penge at få styr på alt det der udenom konkurrencen, som folk ikke ser.
Ja.
Det vil sige, det er jo ikke en del af fjernsynet at se, hvordan man smører ski. Vi ser jo kun de der 40 minutter, hvor der er fuld smadret på inde på banen og på skydning. Men vi ser ikke de der mange, mange tusind timers arbejde, der ligger i at vælge ski osv. Okay. Og det vil sige, at man kunne reducere omkostningerne. Det vil gøre det lettere for små nationer at være med. Det vil kunne udbrede sporten meget mere. Så der er nogle strømninger i gang for at kunne få det til at lykkes. Og jeg tror, at det er jo så bare mit gæt og måske også mit håb, at rulleski, skiskydning kan blive kæmpestort om 15-20 år også, altså bare alene global warming og sne. Altså fordi, ja, fordi lige pludselig, de første konkurrencer, vi kommer til at se til vinter her, det bliver givetvis på sådan en hvid pølse af kunstsne ude i en eller anden brun skov. Fordi ja, at sæsonen bare har ændret sig, at den her dejlige første sne, der falder i november i Norge, Sverige og Finland, den er der bare ikke. Nej. Altså det er nogle lidt ærgerlige forhold, vi ser nogle gange, sådan nogle altså sneforhold, hvor det bare er de der kunstsne, og meget af den her kunstsne er jo gammel, produceret kunstsne fra sidste sæson, fordi der simpelthen ikke har været koldt nok i den nuværende sæson til at kunne producere sne. Så derfor skubber de gamle kunstsne ud i løjpen, og som så holder i den der konkurrenceweekend, eller hvor lang tid det nu er, og så kommer der forhåbentlig noget mere sne i løbet af sæsonen, men i starten kan der jo godt være nogle områder, hvor der simpelthen er så lidt sne, at du baserer det på sådan noget gammel kunstsne fra sådan et kæmpe lager, som du har produceret fra forrige sæson.
Ja.
Ja, så jeg tror, der er et håb for, at der kan godt komme noget mere rulleski-show-konkurrencer i fremtiden. Der er allerede udviklet nogle sommer-events.
Nu er der lige blevet sluppet 300.000 tons metan løs ud i Østersøen, så den globale opvarmning får lige endnu et hak.
Den får lige et ordentligt hak nu her, ja. Ja.
Ja, nå, interessant. Hvor mange på ski har du selv?
Jeg er ved at sælge ud af dem, og de er meget gamle, mine ski efterhånden.
Hvad var peak-ski-tallet?
Jeg havde 20 på ski, da jeg havde flest. Okay. Men det var så også, da jeg var langrensløber, så der var det både klassisk og skøjt.
Ja.
Og så havde jeg jo de her 10 par af hver, i forhold til både at kunne finde nogle ski, der var gode til plusgrader, og nogle, der var gode til 0, og nogle, der er gode til minusgrader.
Ja.
Og så de bedste atleter har jo mange flere end det. Men altså, det var ligesom det, der var råd til og mulighed for at få skaffet. Nogle gange er vi heldige at kunne få fat i nogle preselected, altså sådan nogle, som de norske atleter, de store navne, har udvalgt, men ikke synes var helt gode nok. Så kan vi få dem, som har været valgt af nogen, men ikke er blevet valgt af de gode. Så kan vi få sådan nogle anden rangs, men det er trods alt bedre end ingenting.
Ja, ja. Det her ligesom med den her meget høje ildoptagelse, som man ser i eliteniveauet, det er jo ikke alle, altså der er jo en relativ, hvad kan man sige, der er en relativ skarp genetisk komponent i det.
Ja.
Og når man har et smalt selektionsgrundlag, ligesom man har i de her små nationer, så sandsynligheden for at ramme en af dem, der kan komme op i de der 90+, den er jo så det lavere.
Ja, det er den. Vi har jo heller ikke nogen af vores atleter, der måler så høje værdier. Men man skal også, man kan heller ikke sige, at det er alene det, der gør, at du bliver en god skiskytte, fordi der er en amerikaner, der hedder Paul Schommer, som tester 90 i kondital, men han er jo ikke en af dem, der er de bedste alligevel.
Nej.
Så det vil sige, at der er også en komponent af det her tekniske på skiene, som lige pludselig også bestemmer rigtig meget for præstationen. Og så er der selvfølgelig skydedelen, som selv sagt betyder rigtig meget. Så, men der er bare en stærk korrelation mellem selvfølgelig højt kondital og om hvor mange sejre du får.
Ja.
Og så oven i det kommer der så teknikken på skien, altså hvor effektiv, hvor let kan du komme igennem løjpen,
ja,
med højst mulig fart. Så det handler ikke om at producere meget kraft, men det handler om at producere så lidt kraft som overhovedet muligt, så hurtigt, men bevæge dig så hurtigt som muligt.
Det er økonomi.
Ja, så det er ren økonomi. Og i og med, kan du styre det på den bedste mulige vis, så vil du også være den, som har den største sandsynlighed for at ramme flest rigtige på standplads. Ja. Og dermed betyder form rigtig meget for skydepræstationen. Så det er meget tydeligt at se, de atleter, der er i kanonform og kører hurtigt på ski, de vil faktisk også oftest ligge op i de høje procenter, i træfprocent. Og så er man så også de bedste atleter.
Ja. Det her med ligesom, man kommer så ikke så langt ned i virkeligheden, men ligesom, altså, den der overgang mellem at være i fuld skrald til at skulle skyde, altså i hvilket omfang er den trænerbar? Eller jeg ved ikke, om det sådan giver mening at spørge på den måde overhovedet.
Ja, og man kan sige, vi vil jo gerne træne at skyde med høj puls.
Ja.
Så vi træner jo netop det rigtig meget. Så jo flere skydninger du har, som ligner konkurrencesituation, jo bedre. Men for at få et fundament for at kunne skyde godt, skal du også træne med hvile, altså hvor du kun tænker på position.
Ja.
Men ellers så prøver vi altså at træne den der overgang så meget som muligt ved at lave testløb og ved at træne at komme ind på standplads i felter og alt sådan noget, fordi du skulle også kunne tolerere, at der står andre skyder ved siden af dig.
Ja, ja. Og men hvad gør man rent praktisk, når man træner det i Danmark? Altså, vi bruger vel almindelige skydebaner?
Ja, og så løber vi jo så rundt, så vi løber på benene. Eller laver vi det der med at hoppe ind over dørtrinnet på rulleski ind i forsamlingshuset eller i foreningshuset, og så ligger og skyder.
Ja.
Så vi prøver at presse pulsen så meget som muligt. Og der kan man sige, at vi kan presse pulsen lige så meget på løb, som vi kan på rulleski.
Okay.
Ja, så vi er lige så gode løbere. Altså, så på den måde kan vi jo godt få det til at ligne det samme pulsniveau.
Ja.
Men det er klart, der hvor vi er dårligst, tror jeg lige nu, det er faktisk omstillingen fra at være langrensløber til at blive en skytte. Altså vi skal tænke mere som skiskytter hele vejen igennem, når vi laver konkurrence. Ja. Lige nu der er mange af os, inklusive mig selv, som smadrer til den ude i løjpen. Alt hvad vi kan. Og så, nu skal vi ind og skyde. Nu skal vi lige tænke anderledes. Fordi vi har det her levn, hvor vi kommer fra langren og er blevet skiskytter. Men vi skal til at tænke meget mere som skiskytter hele vejen rundt.
Hvor mange skud misser gode skiskytter på sådan en sprintdistance?
Jamen det ligger faktisk nu. Jeg så faktisk lige, jeg tog lige et billede af det. Jeg skal se, om jeg kan nå at finde det her. Men altså, vi ligger i 90'erne, når vi snakker om totale antal træf i sådan overall. Nu er der er en, der lige har lavet noget statistik på det her, og vi nørder meget, sådan mig og nogle dudes, særligt på Twitter, hvor vi skriver sammen. og der er en af de her drenge, der lige har været tilbage og kigge, altså fra helt tilbage fra 83 og frem til i dag, der ligger træfprocenterne på liggende skydning på 82,5%. Altså liggende skydning.
Til VM-konkurrencer?
Ja, til eller? VM og World Cup og OL.
Okay.
Alle konkurrencer. Det er 2 millioner skud,
ja,
som er blevet afviklet, som er indsamlet her til data. Så der er altså 82,5% i liggende og 76,5% i stående.
Ja.
Og det er jo så set helt tilbage fra den gang til nu. Og nu ligger træfprocenterne meget højere. Vi ligger op omkring, at sidste års vinder, Fion Maillet, ligger på de her omkring 90% i stående skud og i liggende skud. Ikke? Så vi er oppe i, at de misser kun en enkelt.
Og nogle gange så har man...
Og nogle gange skyder de også rent, ikke?
Ja.
Og andre gange så har de... men det er igen, vindforhold betyder jo simpelthen så meget for skudpræcisionen, så derfor kan vi heller ikke lave et verdensmesterskab i, hvem rammer flest som sådan. Altså, så fordi at forholdene ændrer sig hele tiden. Ja. Men vi er oppe i, at de her atleter er rigtig, rigtig, rigtig dygtige skytter også.
Ja.
Med puls. Så.
Jamen det er jo meget sjovt, det der med, at hvis pulsen bliver for lavt, så begynder man at mærke de enkelte pulsslag.
Ja, ja. Man snakker også om, at vi gerne vil skyde mellem pulsslag.
Altså, det bliver svært, ikke?
Ja, og fordi at når din puls er 170 i minuttet, så er det altså svært. Men det er simpelthen, men der er også en eller anden arytmi i hjertets måde, den ligesom pumper på. Ikke? Så der er sådan lige, man kan godt nogle gange føles det som om, at man kan ramme en lomme, hvor man, det her det er et godt sted at lave mit aftræk. Ja. Ole Arne Bjørndalen, igen for at vende tilbage til ham, han sagde, han dyrkede det der med at prøve at finde det sted i sin bevægelse ned over sigtet, eller op over sigtet, når han ligesom lå og gjorde sig klar, eller stod og gjorde sig klar, jamen så var kunne han ligesom mærke, det nu, at jeg er der, og det er også nu, at det passer i forhold til min rytme og sådan noget. Men ellers så skyder man meget på rytme. Altså, så det er at prøve at finde en rytmisk bevægelse fra det ene, fra den ene sorte plet til den næste sorte plet til den næste, sådan så du har en fast måde at bevæge dig på. Det bliver sådan koreografisk på en eller anden måde.
Ja, ja. Men kan det lade sig gøre at ramme mellem pulsslag?
Nej, det tror jeg ikke på, men det er bare den følelse, man ligger og har. Det er som om, man kan mærke hjertet på en eller anden helt særlig måde. Og jeg kan godt se det på min riffel, når jeg ligger og skyder. Altså er det jo, at jeg kan se den bevægelse, at den bevægelse kommer udelukkende fra mit hjerte.
Ja.
Helt ud i enden af løbet. Ja. Og den lige løfter sig en lille bit smule.
Altså, det ved jeg, jeg har jo nogle gange lidt en oplevelse af, at jeg godt kan give mig selv en ekstra systole,
ja,
ved at trække vejret dybt, for eksempel. Så en gang imellem.
Ja.
For det føles som om, jeg ligesom kan... Og så får man jo sådan... Det ved jeg ikke, om det er 300 millisekunder eller
præcis,
500 millisekunder.
Ja. Og det er jo ikke mere, der skal til.
Men jeg ved ikke, om det er sådan... Jeg ved ikke, det går, hvordan jeg bare forestiller mig.
Jeg tror, det er samme følelse, vi har. Men vi kan ikke sådan på den måde... Vi prøver at lede efter det. Men det er ikke fordi... Altså, så nørdet kan man heller ikke gøre det. Fordi der er så stor variation i det.
Men når man tænker på, hvad folk kan specialisere sig i at lære at gøre under mærkelige omstændigheder.
Men det er bare sjovt, at det er, at det er blevet udtalt af netop Ole Ejnar Bjørndalen, at det var noget, han forsøgte. Ikke? Skyde mellem pulsslagene.
Ja. Men altså, når man så har en ekstra systole, så det slag, man får bagefter, er jo så også det,
ja, det må være voldsommere. Så der er vi helt klart. Men så er det der, du bruger tiden til at lade til næste skud. Ikke?
Ja. Men det, jeg kunne sagtens forestille mig, altså det går jo noget, jeg bilder mig ind, men det er noget, jeg lægger mærke til en gang imellem, ligesom at det lige man trækker vejret, og så er der lige nogle 100 millisekunder ekstra, og så får jeg det der tunge slag, ikke, der kommer. Det, og det kan godt være, at det er noget, som man kan lære, hvis man...
Ja, altså sådan, men man kan sige, lige meget hvad, så er ideen her, at vi skal acceptere, særligt i stående skydning, at vi kan ikke holde riflen stille.
Nej.
Så der er vi bare nødt til at lave en bevægelse, en bevidst bevægelse hen over den sorte plet, vi gerne vil ramme.
Ja.
Så det er en dans rundt omkring blinket, indtil nu er jeg der. Og så laver man sit aftræk. Og det er derfor, vi skal være højt på aftrækket. De her 85-90% skal vi trække ind. Så det er et meget, meget lille træk, vi skal lave til sidst. Sådan, så vi ikke laver et så voldsomt træk, at vi bevæger riflen.
Ja.
Så på den måde, så er det er ligesom... positionen og måden, man gør i skydning, i stående skydning, det er jo at acceptere, at du kan ikke holde den stille, men du bevæger sigtet derhen, hvor du gerne vil have det, og når du ved, nu er jeg der snart, så laver du dit aftræk.
Ja.
I liggende skydning kan du godt holde den stille,
ja.
Men der vil stadigvæk være en lille bevægelse fra hjertet, der påvirker dig. Og der er også selvfølgelig i forhold til, hvor meget har du pustet ud, I den del af, fordi du lige puster en lille smule ud på en halv udånding, og så holder du den.
Ja.
Men du må ikke holde den for lang tid.
Nej.
Fordi så begynder dit syn hurtigt at blive bløret. Efter 2-3 sekunder, så vil du allerede kunne fokusere, hvis du holder vejret med så høj en puls, at så vil du få sådan et sløret syn ret hurtigt efter 2-3 sekunder. Så du har også kort tid, efter du har lukket din vejrtrækning, og så skal du skyde.
Ja.
Hmm.
Metafysik og troldmænd.
Ja, jeg ved vidt omkring.
Har fyldt mere, end man sådan lige umiddelbart skulle tro. Men jeg tror, er, vi sådan, er der nogle ting, som der ligger der på sinde, som du gerne vil sige, som jeg glemte at spørge om? Eller?
Jeg ved ikke, om jeg har nok ikke kommet omkring alle de forskellige konkurrenceformer, der er. Men det behøver man jo heller ikke. Det kan man jo bare følge med i til vinter. Jeg sad lige og talte op, der er 63 dage til sæsonen starter. Og altså, det vil sige, så har vi første konkurrenceafvikling i...
Er det World Cup'en?
Det er World Cup'en, der starter der. Og der, jeg glæder mig helt vildt som sådan et lille barn, der tæller op til juleaften. Så det er min lille julekalender. Den går jeg klipper af hele tiden. Fordi at jeg glæder mig til at følge med igen i hvad der foregår, og sidde og snakke om det. Og forhåbentlig få mange af de her ting præciseret igen for alle, der synes, det har været interessant. Den er jo så fascinerende, den her sport, fordi den har de der modsatrettede komponenter. Og så er der den der mystik og troldmandskab, som vi så åbenbart har døbt det her i dag. Men det er jo noget af det, der også er charmen i det.
Hvis man gerne vil tage hul på skiskydning i Danmark, hvad gør man så?
Jamen, så skriver man selvfølgelig bare til mig, eller ej, det gør man ikke, men man kontakter sin lokale skytteforening, fordi alle skytteforeninger ligger inde med biathlon-rifler, altså salon-rifler, kaliber 22-rifler. Så du kan i hvert fald prøve det, at få lov til at løbe ud og ind ad døren, og så hoppe ind over dørtasken, og så skyde med puls, og så smage på, okay, det er faktisk lidt svært. Og hvis man så har en lille forkærlighed for at stå på ski, så er det bare, man begynder at kombinere det. Så kontakt din lokale DGI, eller din lokale skytteforening, så kan du gøre det. Man kan også lytte mere med. Jeg har en podcast sammen med en grønlandsk skiskytte, der hedder Ukalek Slettemark, hvor vi fortæller meget kortere afsnit, men om sådan omkring alt, hvad der foregår i skiskydning.
Hvad hedder den?
Den hedder Studio 22. Altså studie.22, fordi det er sådan...
Studio
22. Og det er ligesom vores... hvor vi prøver at nørde alle de her forskellige dele. Alt det, vi har snakket om i dag, det bliver kogt ned i små afsnit.
Altså er det punktum 22?
Ja, punktum 22. Ja, ligesom, fordi det er en kaliber.
Ja.
Og der kan man i hvert fald følge med. Ellers så bare følge med på TV2 Sport til vinter. Så er jeg der hele tiden.
Fedt. Jamen, storslået. Fulde navn, og hvor kan man følge med?
Ja, Christian Wulf, og så, jeg ved ikke, jeg er ikke sådan en, der er all over the place.
Twitter.
Jeg har noget Twitter, ja, der kan man være med, og så ved jeg, ja, lyt med på den der podcast. Der er i hvert fald en masse, man kan følge med der på Studio 22. Men man skal selvfølgelig ikke bare skifte væk fra dig, fordi det er også hyggeligt at lytte til dig, men der er endnu en tillægspodcast, der kun er 30 minutter lang per afsnit, fordi det er det eneste, vi lige kan overskue. Vi mødes en gang imellem lige og snakker lidt.
Fedt.
Ja.
Tak.
Tak.
Jamen, jeg er glad for, at du kom på besøg. Det var spændende. Og til dig, der har haft os i ørerne derude, der er det selvfølgelig stadigvæk Fitness.mk. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness.mk på stream og podcast. De kan streames fra andersnedergaard.dk eller fra vores host Omni og alle de store podcast-tjenester. De gamle afsnit fra 24/7-tiden, de har flyttet sig fra Podimo til den nye 24/7-app, hvor de stadigvæk kan høres gratis. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og I skal være velkommen til at skrive ind med spørgsmål, kommentar eller forslag.